Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Toqayevni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Norozilik aksiyasiga chiqqanlar tutib ketildi. Elon Musk Donald Trumpning Twitter sahifasini blokdan chiqardi. O'zbekistonda yana bir issiqlik elektrostansiyasi ishga tushirildi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar esa davom etmoqda. Qatarda futbol bo'yicha jahon chempionati boshlandi. AQShdagi LGBT klubda sodir bo'lgan otishmada kamida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston-Rossiya jamoalarining Toshkentdagi futbol o'yini durang natija bilan yakunlandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'zbekistonning Parijdagi elchixonasi yuqori martabali mehmonni kutib olishga hozirlanmoqda. O'zbekcha aytganda, elchixonaning hovlisida supursidir avjida.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 21-22 noyabr kunlari Fransiyaga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Bu tashrif davomida ikki davlat rahbarlari rasmiy va biznes doiralar uchrashuvi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari Luvr muzeyi hamda Arab dunyosi institutida O'zbekiston haqida ikkita ko'rgazmaning ochilishi kutilmoqda. Luvrdagi ko'rgazmani prezidentning o'zi ochib berish haqida ma'lumotlar bor.
А вот это вот блогер Сатари, давайте мы их возьмем.
Мирзиёевнинг сонги 4 йил ичида 2-чи бор Францияга келаётган ташрифи арафасида ўзбекистонлик ва марказий осиёлик инсон ҳуқуқлари фаоллари Парижнинг Сент-Августин майдонида акция ўтказдилар.
Это наши политзаключённые.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga safari arafasida Parijda Право быть услышанным, Bizni eshiting nomli tadbirni uyushtirgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva aksiya doirasida 50 dan ortiq murojaat yig'ilganini aytmoqda.
Сегодня судебная система обслуживает Butun sud tizimi amaldorlarga xizmat qilmoqda. O'zining ta'siri va korrupsiyalashgan aloqalari orqali bunday shaxslar o'zbekistonliklarning adolatga bo'lgan ishonchini o'ldiradigan bir muhitni shakllantirmoqda. Men tushunaman, 30 milliondan ortiq odam yashaydigan mamlakatdan atigi 50 dona murojaat aslida dengizdan tomchi. Keling, oz bo'lsa-da shu insonlar taqdiridan ish boshlaylik. Biz huquq himoyachilari sifatida ularga minbar berish va bu holatga xalqaro jamoatchilik vakillari e'tiborini qaratishni maqsad qildik.
Свидетели международное сообщество.
Uning aytishicha tadbirdan asl maqsad hokimiyatda 2 muddat qolishiga qaramay Shavkat Mirziyoyevning sud huquq borasidagi islohotlar va'dasi hanuz to'liq bajarilmaganiga jamoatchilik e'tiborini tortishdir.
Наша акция приурочена к официальному
Bizning aksiyamiz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Parij safariga atalgan. Shavkat Mirziyoyev saylangandan buyon 5 yildan ortiq vaqt o'tdi. U hokimiyatga huquqiy islohotlar haqidagi katta bayonotlar bilan kelgandi. Nazarimizda bu va'dalar bo'yicha qandaydir yakunlarni chiqarish vaqti keldi. Sud tizimi isloq qilinishi, siyosiy sabablar bilan qamalgan shaxslarning ishi qayta ko'rishi aytildi. Xalqaro hamjamiyat o'nlab faollarni siyosiy qochqin va vijdon tutquni sifatida tan olgan. Afsuski, sanoqli kishilargina oqlandi. Siyosiy muhojirlar hanuz yurtiga qayta olmayotir. Qaytayotganlar ham bu islohotlar natijasida fuqaroligini yo'qotgan shaxslar bo'lmoqda. Bugun mamlakatga o'zini o'z vatanida sayyohdek his qilishga rozi bo'lganlargina kelmoqda.
Готов чувствовать себя туристом в родной стране.
Ayni paytda tashkilotchilarga ko'ra, maqsad aksiya asnosida dardini O'zbekiston hukumatiga yetkaza olmayotganlarga o'ziga xos platforma ham yaratishdir. Надежда Отаеваның айтуынша, гәрчә халыкара җәмәгатьчелек басым астында сиясәт мәхкүмләрне азат кылган булса да, Өзбекстан хөкүмәте уларга акланыш, югалтылган мал-мүлкне тиклаш, салыгыны тиклаш имканын ханыз бере алганы юк.
Чего мы ждали как правозащитники?
Без инсан хуклары хмаячысы сфатыда бу ислахатлар натичасыда суд тазыма ачык болышыны күткендик. Ачык суд мачлислары купаячыны күткендик. Бірақ, янгі хукумат, янгі суд тазымыны ойлап топты. Ва натичада Андыжан вақайлардан бері күзетілген енг ерік колемдегі коррупцияге айт суд ішлерінің барчасы япык өткезілі япты. Айблана учылар судланы болген, уларның сауалығы қандайлігіні білмаймыз. Jamoatchilikka ularning sudlanishi asl sabablari qorong'i.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga safari arafasida Parijda O'zbek-Fransuz biznes forumi ham bo'lib o'tdi. 18 noyabr kungi forumda bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev fransuz ishbilarmonlariga O'zbekistonga sarmoya kiritishning afzalliklari haqida gapirdi. U avvalo O'zbekistonni tinch va neytral pozitsiyadagi davlat deb urg'uladi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini 9 oydirki davom etmoqda va O'zbekiston eng boshidan buyon neutral pozitsiyada qolmoqda. Bu esa O'zbekistonga G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida import va eksport yo'llari yopilgan Rossiya bilan yangi iqtisodiy investitsiyaviy o'zaro manfaatli hamkorlik istiqbollarini ochdi. Bundan tashqari Toshkent tashqi hamkorlar bilan muloqotda muttasil investitsiya jalb qilish, savdo va transport logistika imkonlariga e'tibor qaratmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra O'zbek hukumati rasmiylari Parijda ko'proq ayni yo'nalishlardagi hamkorlik hamda energetika sohasiga ko'proq fransuz sarmoyasini jalb qilishga urinadi. Bundan tashqari vinochilik, bog'dorchilik, chorvachilik va urug'chilik sohalari ham tilga olindi.
O'tgan yili O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30% oshdi. Joriy yilda o'zaro savdo ko'rsatkichlari ham o'sishda davom etdi. Fransiyalik hamkorlarimiz bilan birgalikda energetika, infratuzilma, tog'kon sanoati, fuqaro aviatsiyasi va boshqa sohalarda qiymati 5 milliard dollarlik sarmoyaviy loyihalar amalga oshirilmoqda.
Fransuz shirkatlari O'zbekistonda ko'proq quyosh va shamoldan energiya olishga qiziqmoqda. Patrik Jan Puane, Total Energies kompaniyalar guruhi prezidenti, o'z shirkati O'zbekistonda allaqachon ish boshlaganini aytmoqda.
2018-yildagi kabi yana yurtingizga tashrif buyurib, imkoniyatlardan foydalanishga umid qilyapman. 2018-yilda birinchi marotaba 20 megavatli energiya ishlab chiqaruvchi quyosh batareyalariga investitsiya yo'naltirgan edik. Hozir mamlakatingiz imkoniyatlari kengaymoqda. Umid qilamizki, bu miqdorni endi 1 gigabaytga chiqarish imkonimiz ham bor.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda energetika obyektlarini quruvchi Fransiya kompaniyasining vakolatxonasi ham ochilishi mumkin. Fransiya kompaniyalari ishtirokida erkin iqtisodiy zona tashkil etilishi ham gapirilmoqda. Tomonlarning energetika sohasidagi muvaffaqiyatli hamkorlik haqida Parijda turib bergan bu bayonotlari o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda aks sado bermoqda. Boisi hali qish kelmay turib, O'zbekistonning qator viloyatlarida svet o'chishi yanada ko'paygan. Aksariyat foydalanuvchilar energetika sohasida yetakchi fransuz shirkatlari bilan hamkorlik bu qadar keng va muvaffaqiyatli bo'lsa, xalqqa berilayotgan elektr toki nega hali ham oz degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Hozircha O'zbekiston rasmiylaridan bu borada jo'yali javob bo'lgani kuzatilmadi. Mirziyoyev birinchi marta ham prezident Emmanuel Macronning taklifi asosida 2018-yilning 8-9 oktyabr kunlari Fransiyaga rasmiy tashrif bilan borgandi. Bu tashrif yakunida 10 ortiq ikki tomonlama investitsiyaviy bitimlar va savdo shartnomalari to'plami imzolanishi aytildi. Mirziyoyevning bu tashrifi keng jamoatchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Ilk rasmiy xabar 16 noyabr kuni berilgan edi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Parijdagi asosiy tadbirlar 21-22 noyabr kunlari bo'lib o'tadi. Bundan tashqari 21 noyabr kuni Luvr muzeyida O'zbekiston voqealari xazinalari karvon yo'llari chorrahasida, Arab dunyosi institutida esa Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari nomli ikkita ko'rgazmaning ochilishi kutilmoqda. Xususan Luvrdagi ko'rgazmani prezident Mirziyoyev ochib berish haqida ma'lumot bor. 22 noyabr kuni esa ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalarining Parijdagi Yelisey maydonida uchrashuvlari bo'ladi. 22 noyabr kuni esa ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalarining Parijdagi Yelisey maydonida uchrashuvlari bo'ladi. Yangiliklarni biz bilan birga ozodlikda kuzatishda davom eting. Gulasal Kamolova, Ulan Asanaliyev va men Barno Anvar Parijdan ozodlik uchun.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya Ukrainaga raketa zarbalari berishda davom etmoqda. Ukraina prezidenti ofisi o'tgan sutkada Rossiya qo'shinlarining zarbalari oqibatida tinch aholidan 3 kishi o'lib, 10 dan ortig'i yaralanganini bildirdi. Ukraina Xerson va Nikolayev viloyatlarining ozod etilgan hududlari aholisini ixtiyoriy evakuatsiya qilishni boshladi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Rossiyaning Ukrainaga bosqini zulm va tartibsizlik hukm suradigan dunyoga yetaklashi mumkinligini aytdi. Kiyevga kelgan Buyuk Britaniyaning yangi bosh vaziri Britaniya Ukrainani yaqindan qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini hamda Rossiya dronlarini urib tushirishga ko'maklashish uchun yangi havo mudofaa tizimlarini berishni va'da qildi. Ukraina urushining 270-kunchi kuni tafsilotlari bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Dnepropetrovsk viloyatida o'tgan kechada 4 hududiy jamoa Rossiya tomonidan o'qqa tutildi. Mahalliy ma'muriyatga ko'ra, eng ko'p Nikopol shahri jabr ko'rgan. Turar joy dahalariga kamida 40 ta snaryad tushgan, bir kishi yaralangani aytilmoqda. Xarkov viloyatida esa rasmiylarga ko'ra, Rossiya hujumlari natijasida 2 kishi og'ir yarador bo'lgan. Ukraina kuchlari esa Lugansk viloyatida hujumni davom ettirmoqda. AQShning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi kunlarda janglar Svatovdan 13-20 va Kremennayadan 6 km narida bo'lgan Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatidan chekingandan so'ng mazkur shaharlarni o'z mudofaasining tayanch maskanlariga aylantirgan edi. Ukraina armiyasi bosh shtabi Dneprning o'ng sohilidagi Xerson viloyati yerlaridan olib chiqib ketilgan Rossiya bo'linmalari Lugansk va Donetsk viloyatlariga tashlanganini bildirdi. Shuningdek, bosh shtabga ko'ra Rossiya qo'shinlari Baxmut yo'nalishida Donetskdan shimol tomonda hujumlarini davom ettirmoqda. Urush sharoitida tomonlar bergan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniyati yo'q. Ukraina Xerson va Nikolay viloyatlarining ozod etilgan hududlari aholisini ixtiyoriy evakuatsiya qilishni boshladi. Bu haqda vaqtincha bosib olingan hududlarni qayta integratsiya qilish masalalari bo'yicha vazir Irina Vereshchuk hamda Nikolay viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Vitaliy Kim brifingda ma'lum qilishdi. Vereshchukka ko'ra, aholining vaqtincha boshqa joylarga ko'chishi xarajatlari davlat hisobidan qoplanadi. Rossiya qo'shinlaridan ozod etilgan hududlar aholisiga vaqtincha Krivoy Rog viloyatiga yoki Ukraina g'arbiga ko'chib ketish taklif qilinmoqda. Rasmiylarga ko'ra, bu ozod qilingan hududlarda yashash sharoiti og'irligi va sovuq kunlar boshlangani bilan bog'liq. 19 noyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy navbatdagi video murojaatida mamlakatdagi energiya ta'minoti bilan bog'liq muammolar Kiyev va uning atrofida, shuningdek 6 ta boshqa viloyatda eng og'ir ekanini aytdi. Ammo vaziyatni barqarorlashtirish ishlari davom etayotganini qo'shimcha qildi. Bu vaqtda prezident shunday dedi:
Сьогодні отримав доповіді щодо відновлювальних робіт.
Har doimgidek bugun energetika sohasida olib borilayotgan ta'mirlash ishlari haqida hisobot oldim. Butun mamlakat bo'ylab vaziyatni barqarorlashtirish ustida ishlayapmiz. Kiyev va u joylashgan viloyat, Odessa va u joylashgan viloyat, Xarkov va u joylashgan viloyatda elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar ayniqsa ko'p. Vinnitsa, Ternopol, Cherkassi, Chernigov va boshqa viloyatlarda energetiklar odamlarga normal hayot baxsh etish uchun barcha choralarni ko'rish
vitrimovati rossiyskiy atake.
Shanba kuni Ukraina energetika vazirligi Rossiyaning energiya ishlab chiqaruvchi infratuzilmaga bergan hujumlariga qaramay, elektr ta'minoti nazorati ostida ekanligini hamda vahimaga o'rin yo'qligini aytdi. Bu orada mamlakatning eng yirik xususiy energetika kompaniyasi bo'lmish DTEK rahbari Ukrainani tark etishga hojat yo'qligini ta'kidladi. Rossiyaning raketa zarbalari Ukraina energetika tizimining deyarli yarmini ishdan chiqargan. Juma kuni Kiyev hokimligi poytaxt elektr tarmog'i to'liq ishdan chiqishi ehtimoldan xolis emasligini bildirdi. Shanba kuni ozod qilingan Xerson shahriga 8 oy deganda o'nlab ukrainalik poyezdda qaytib bordi. Ularni qo'lda bayroq tutgan odamlar ko'zda yosh bilan kutib oldi.
Slava Ukraini! Slava Ukraini!
Shaharni bir hafta oldin Ukraina kuchlari Rossiya ishg'olidan ozod qilgandi. Bu shahar turg'unlari va nihoyat uylariga qaytishlariga imkon yaratdi. Shaharda hanuz elektr toki va suv ta'minoti yo'q bo'lishiga qaramay, turg'unlarni shod va xurramlik bilan kutib olishdi. jang maydonidagi qator mag'lubiyatlar ortidan Rossiya Ukrainaning energetika infratuzilmasiga raketa zarbalarini bermoqda. Bu esa millionlab tinch aholi qishki sovuqdan aziyat chekishiga olib kelishi mumkin. Pentagon rasmiylarining aytishicha, Moskva Ukrainaning raketalardan himoya qiluvchi mudofaa tizimini zaiflashtirish hamda o'z qo'shinlarini tiklash uchun vaqt yutishga urinmoqda. Shanba kuni Kanadada bo'lib o'tgan xavfsizlik forumida AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Rossiyaning Ukrainaga bosqini zulm va tartibsizlik hukm suradigan dunyoga yetaklashi mumkinligini aytdi.
Putinga o'xshagan avtokratlar uni kuzatmoqda. Ular yadroviy qurolga ega bo'lish bilgan ishimni qilishimga imkon beradi degan xulosaga kelishlari mumkin. Bu esa yadroviy qurollar tarqalishiga olib keluvchi xavfli poygaga turtki bo'lishi mumkin.
Moskva o'z qurolli kuchlari tinch aholi yoki fuqarolik infratuzilmasini ataylab nishonga olayotganini rad etmoqda. AQSh va uning ittifoqchilari Ukraina kuchlarini qurol-yarog', razvedka va trening bilan ta'minlab keladi, ammo yadro quroliga ega Rossiyaga qarshi urushga bevosita aralashishgacha borgani yo'q. 19 noyabr kuni Buyuk Britaniyaning yangi bosh vaziri Rishi Sunak Kiyevga ilk xizmat safari bilan bordi. Vazir Britaniya Ukrainani yaqindan qo'llab-quvvatlashni davom etishini hamda Rossiya dronlarini urib tushirishga ko'maklashish uchun yangi havo mudofaa tizimlarini berishini va'da qildi.
Siz jang maydonida rus qo'shinlarini ortga qaytarishda yutuqlarga erishar ekansiz. Uylaringiz, shifoxonalaringiz, elektr stantsiyalaringiz havodan vayron qilinmoqda. O'zingizni himoya qilishingizga yordam berish uchun bugun yangi havo mudofaa qurollarini, shu jumladan 120 ta Zenit tizimi, radar va dronga qarshi uskunalarni beramiz.
Sunakning so'zlariga ko'ra, bundan tashqari Britaniya Ukraina qurolli kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish ko'lamini oshiradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Sunak bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Rossiyaning Ukrainaga raketa zarbalari haqida gapirdi.
Hozirgi holatga ko'ra Ukraina energetika infratuzilmasining yarmiga yaqini zarar ko'rdi. Rossiya faqat elektr energiyasiga emas, gaz infratuzilmasiga ham zarba berishni boshlagan.
Shanba kuni Sunak Zelenskiy bilan vayron qilingan Rossiya harbiy mashinalari ko'rgazmasini borib ko'rdi. Moliya vaziri o'laroq ishlagan Sunak o'tgan oy Britaniya bosh vaziri bo'ldi. Undan oldin ushbu lavozimda ishlagan Liz Truss va Boris Johnson ham Ukrainani yaqindan dastaklash tarafdori bo'lgan. Rossiya nazoratidagi Zaporojye atom elektr stantsiyasi Ukraina tomonidan o'qqa tutildi, biroq radiatsiya sizib chiqishi aniqlanmadi, deb xabar berdi TASS 20 noyabr yakshanba kuni. Rossiyaning Rosenergo atom operator vakiliga tayanib, stansiya obyektlariga 15 ta snaryad otilgan, dedi Rosenergo atom maslahatchisi Renat Karcha TASSga. Karchaning ta'kidlashicha, snaryadlar yadroviy chiqindilarni saqlash uchun quruq ombor va yangi ishlatilgan yadro yoqilg'isini saqlaydigan bino yaqiniga kelib tushgan. Uning qo'shimcha qilishicha, radioaktiv chiqindilar chiqishi aniqlanmagan. Rossiya va Ukraina zararlangan taqdirda yadroviy avariya xavfi paydo bo'ladigan binolarni o'qqa tutishda bir-birini ayblab keladi. 24-fevral kuni Rossiya bosqinidan oldin Ukraina elektr energiyasining 1/5 qismini ta'minlagan bu obyekt urush boshlangandan ko'p o'tmay Rossiya kuchlari tomonidan ishg'ol qilingani sababli bir necha bor zaxira generatorlarda ishlashga majbur bo'lgan. Moskva bilan Tehron Rossiyada Eronning jangovar dronlarini ishlab chiqarishga kelishdi. Bu haqda Washington Post gazetasi AQSh va ittifoqchilarining razvedka ma'lumotlaridan xabardor 3 anonim manbaga tayanib xabar berdi. Xabarda aytilishicha, bitim noyabr oyi boshlarida Tehronda uzil-kesil kelishilgan. Muzokaralarda Rossiya tomonidan mudofaa sanoati vakillari ishtirok etganlar, ishlab chiqarish bir necha oy ichida boshlanishi mumkin, deb yozadi gazeta. Rossiya armiyasi avgustdan beri Eronning 400 dronini Ukrainaga qarshi qo'llagani aytilmoqda. Biroq Eron qurollari Rossiyaga yetkazib berilayotganini Moskva ham, Tehron ham inkor etib keladi. Shunga qaramay, yaqinda AQSh Eronning dronlar ishlab chiqaruvchi shirkatlariga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Rasmiy Tehron ishlab chiqarishni Rossiyaga ko'chirish bilan Eronni yangi sanksiyalardan saqlab qolishga umid qilmoqda. Biroq Tehron buning evaziga Moskvadan aynan nima undirmoqchi ekani biroz ma'lum bo'lib turibdi. Manbalardan biri jurnalistlar bilan suhbatda Kreml xalqaro bosimni yumshatish uchun Oyatulloh rejimiga diplomatik va iqtisodiy ko'mak taklif qilayotganini bildirgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni ham unutmang. Xayr. salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston rahbarlarining dabdabali safarlari qashshoq yashayotgan aholiga xush kelmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan dam olish kunlari Turkmanistonning Mari viloyati rasmiylari avtoritar sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedovni tantanali kutib oldi. Prezident tashrifidan oldin ko'chalar yaxshilab tozalandi, rangi o'chgan binolar tezda bo'yaldi va qishloq xo'jaligi yerlari begona o'tlardan tozalandi. To'q rangli mashinalarga bir necha kun ko'zdan narida yurish buyurildi. Bo'ysunmaganlarning avtomobillari transport politsiyasi tomonidan olib ketildi. 2007-yildan to joriy yilning mart oyida prezidentlikni o'g'li Serdarga topshirgunga qadar mamlakatni qattiq qo'llik bilan boshqargan Berdimuhamedov oq rangni va tozalikni xush ko'rishi aytiladi. 65ga kirgan Berdimuhamedov 12 noyabr kuni Marida yangi oq mashinada sayohat qilib paxta va bug'doy dalalariga tashrif buyurdi. Parlamentning yuqori palatasi rahbari o'laroq faoliyat yuritayotgan sobiq prezident hali ham avtoritar davlatda katta siyosiy ta'sirga ega. Mahalliy manbalarning ma'lum qilishicha 14 noyabr kuni Bolqon viloyatida minglab odam shunga o'xshash tozalash ishlariga jalb qilingan, chunki joriy haftada Berdimuhamedovlardan biri viloyatga borishi kutilmoqda. Viloyat rasmiylari mamlakat rahbarlarini hayratda qoldirishga uringan bo'lsa-da, ko'pchilik oddiy turkmanning ishtiyoqi ancha past bo'lgan. Mari shahri turg'unlarining ayrimlari Ozodlik bilan suhbatda bunday tashriflar uchun keng ko'lamda va katta mablag' sarflab tayyorgarlik ko'rilishi qashshoqlik botqog'iga botgan odamlarga xush kelmayotganini aytishdi. Biz zo'rg'a ro'zg'or tebratayotganimizda bu keraksiz yuk, dedi mahalliy aholi vakillaridan biri. Ayanchli iqtisodiy sharoitga qaramay hali ham Berdimuhamedovlardan qutula olmayapmiz, dedi u. Bu shaxs ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirdi. Chunki Turkmaniston hukumati hech qanday tanqidga toqat qilmaydi. Turkmaniston tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turishiga qaramay moliyaviy inqiroz va oziq-ovqat tanqisligiga duchor bo'lgan. Ammo amaldorlar hali ham prezident yoki uning otasi biror hududga tashrif buyurganida yoki yig'ilishda qatnashganida zo'r berib farovonlik fasadini yaratishadi. Minglab odam ko'chalarni supurish, eski binolarni bo'yash, eski butalarni tozalash va yangi daraxt ekish uchun safarbar qilinadi. Yana yuzlab odam bolalardan tortib keksalargacha turli marosimlarda muhim mehmonlarni kutib olish uchun ananaviy kiyim kiyish kerak. Manbalarga ko'ra Turkmanboshi port shahrini Berdimuhamedovlardan biri tashrifiga hozirlash uchun joriy haftada Bolqon viloyatida asosan davlat sektor ishchilaridan iborat 2,5 mingga yaqin odam kundalik ishidan olib ketilgan. Ko'pincha bunday safarlar davomida kichkina bozorchalar, meva-sabzavot sotiladigan rastalar va boshqa do'konlar xavfsizlik nuqtai nazaridan yoki hatto manzarani yaxshilash uchun yopiladi. Ayrim turkmanlarning so'zlariga ko'ra, prezident tashrif buyurganda ular yashayotgan shaharda vaqtinchalik hayot to'xtab qoladi. Mari shahrida Berdimuhamedovning so'nggi safari oldidan hatto dalalar begona o'tlardan tozalangan va ekinlar orasidagi yo'llar supurilgan. Mahalliy hukumatga yaqin manbalarning ozodlikka aytishicha, mabodo Berdimuhamedov vertolyotdan dalalarni ko'radigan bo'lsa, dalalar benuqson ko'rinishiga ishonch hosil qilishga urinishgan. Tashrif arafasida turar joy binolarining ayrim eski tomlari yashil rangga bo'yalgan. Aholiga hamda qishloqdagi choyxonalar egalariga sobiq rahbar shaharni tark etmaguncha o'tin yoqmaslik buyurilgan. Aksariyat qishloq aholisi uyini isitish uchun o'tin yoqadi, ammo odamlar buyruqqa rioya qilishlarini ta'minlash uchun xavfsizlik xizmatlari safarbar qilingan. Rasmiy manbalarga ko'ra, so'nggi kungacha Mari aholisiga hattoki ko'pchilik rasmiylarga Berdimuhamedovning qaysi biri o'g'li yoki ota tashrif buyurishi haqida xabar berilmagan. Mamlakatda yuqori lavozimli rahbarlarning safarlari sanalari va bunday tashriflarning boshqa tafsilotlari ko'pincha sir tutiladi. Hozircha kim kelishi va qachon kelishi aniq emas. Bizga ma'lumi shuki, Berdimuhamedovlardan biri zavodning ilk g'ishtlarini qo'yish marosimida ishtirok etish uchun tashrif buyuradi, dedi Ozodlik manbasi. Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov dam olish kunlari Mari viloyatiga tashrif buyurdi. Ertasi kuni davlat televideniyasi to'ng'ich Berdimuhamedovning fermerlar bilan suhbatini namoyish qildi. Berdimuhamedov xushbichim kiyingan fermer bilan suhbatlashar ekan, bir-biriga o'xshash qora palto va qora bosh kiyimdagi bir necha amaldor bir xil yashil rangdagi daftar larga qayd yozib bordi. Davlat matbuotiga ko'ra, Berdimuhamedovning safaridan maqsad mamlakatdagi eng muvaffaqiyatli fermerlar bilan uchrashish va uning o'g'li, ya'ni prezident nomidan hosil bayrami munosabati bilan sovg'alar topshirishdan iborat bo'lgan. Hosil bayrami butun mamlakat bo'ylab yig'ilishlar, oziq-ovqat yarmarkalari, ko'rgazmalar va konsertlar bilan nishonlandi.
Sobiq prezident Turkmaniston viloyatlariga rasmiy tashriflarini davom ettirmoqda. Iyun oyida Ulibab viloyatiga tashrif buyurdi va xuddi shunday mashmasha bilan kutib olindi. Mariyaga safar Berdimuhamedovning sentyabr boshidan beri mazkur viloyatga qilgan ikkinchi tashrifidir. Mariyaga safaridan bir kun oldin to'ng'ich Berdimuhamedov Samarqandda bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida ishtirok etgan edi. Samarqanddagi yig'inda deyarli barcha davlat prezidenti qatnashdi, ammo Turkmanistondan prezident Serdar Berdimuhamedov ko'rinmadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Zaxiradagi diplomatik aerodrom. Mirziyoyev Turkiy sammitdan qanday maqsadni ko'zlagan edi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-11 noyabr kunlari Samarqandda Ozarbayjon, Turkiya, Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston ishtirokida Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti bo'lib o'tdi. Siyosatshunos Rafael Sattorov Nastayashe Vremyaga bergan intervyusida ushbu sammitga zaruratni bir necha omil bilan izohlaydi. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonni dunyoga yangicha formatda taqdim etish, xalqaro siyosatda yangi o'yinchiga aylantirish istagi. Nazarimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev so'nggi paytlarda tashabbusni o'z qo'liga olib, nafaqat o'z mamlakatida, balki butun mintaqada lider bo'lib olishga intilayotgandek. Siz nima deysiz?
Mirziyoyev O'zbekistonda yangi O'zbekistonni qurmoqda. Binobarin mamlakat o'zini yangi formatda, xalqaro siyosatdagi yangi o'yinchi o'laroq namoyish etmog'i lozim. Biroq men Mirziyoyev Markaziy Osiyo liderligiga intilyapti demagan bo'lardim. Ammo rost u hurmat e'tiborli hamkor va xalqaro darajadagi muhtaram prezident bo'lishni, Markaziy Osiyo doirasidan tashqariga chiqishni va boshqa formatlarda qandaydir tashabbuslarni ilgari surishni istaydi albatta. Shu bois ham u yangi O'zbekiston g'oyasini, yangicha yondashuvlarni o'rtaga tashladi. O'zini yangicha fikrlovchi rahbar sifatida ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Bu Karimovchilik emas.
Sammitda asosan tantanavor gaplar aytildi. Shunday bo'lsa ham aytingchi, bu tadbir muhimmidi yoki u navbatdagi siyosiy bazmmi?
Unisi ham bunisi ham to'g'ri. Birinchi galda bu avvalo katta siyosiy gurung, bir necha Turkiy davlatda elektoral jarayonlar boshlanishi munosabati bilan uyushtirilgan tadbir. Men Turkiya bilan Qozog'istonni nazarda tutyapman. Turkiy davlatlar sammiti dolzarbligini yo'qotgan eski yig'inlar o'rnini egallagan yangi global siyosiy tadbirga aylandi. Ikkinchidan, bu u yoki bu diplomatik izolyatsiyadan chiqishga yordam beruvchi maydondir. Sammit diplomatiyaning ko'p vektorliligi ko'rsatkichi yoki ishtirokchi davlatlar, xususan Turkiya, Qozog'iston va O'zbekiston uchun zaxiradagi diplomatik aerodrom kabi. Ular turkchilik omilini yoki turkiylar hamkorligi ruhini istaganda kuchaytirib yoki pasaytirib turishlari mumkin. Shu nuqtai nazardan mazkur tuzilma ham siyosiy gurung, ham diplomatik izolyatsiyadan chiqish vositasi o'laroq qo'llanmoqda. Ayniqsa o'z pozitsiyasini dunyoga yetkazish uchun turli xalqaro minbarlarga muhtoj davlatlar, masalan, Ozarbayjonga u juda zarur.
Rossiya Ukrainaga qarshi urushda o'ralashib qolganidan foydalanib, boshqa davlatlar undan siyosiy masofalanishga harakat qilishi va o'zaro aloqalarni kuchaytirishi kerak degan fikrda jon bormi?
Jon bor, biroq Rossiyadan masofalanishga harakatlar shusiz ham bo'layotgan edi. Qozog'iston va Ozarbayjonning iqtisodiy aloqalari dinamikasini kuzatsangiz, Qozog'iston eksport-transport imkoniyatlari cheklanib qolgach, Ozarbayjon bilan hamkorlikni kuchaytirganini ko'ramiz. Hozirda ikki mamlakat transport, qishloq xo'jaligi va boshqa qator sohalarda birga ishlamoqda. Demoqchimanki, bu ishlarni ko'klarga ko'tarib maqtalayotgan turkiylar integratsiyasi g'oyasisiz ham qilish mumkin. Iqtisodiy manfaatlar taqozo etganda hamma narsa o'z-o'zidan bo'laveradi. Boshqa tarafdan Turkiylar birligi omili Erdo'g'onning o'ziga ham doim Turkiyada prezident yoki parlament saylovi o'tkazilishi arafasida kerak bo'lib qoladi. Erdo'g'on biron partiya, masalan, Milliyatchi harakat partiyasi bilan koalitsiya tuzishga majbur bo'lsa, ba'zida ularga yoqish uchun Turkiylar mavzusiga yaqinligini ko'rsatishiga to'g'ri keladi. Aslida esa Turkiya prezidenti tashbih bilan aytadigan bo'lsak, Turkiylar ko'chasining emas, arablar mahallasining bolasi. U arab dunyosi ishlariga, muammolariga qattiq berilgan. Ularni Turkiy davlatlar va turkiylar muammolaridan ko'ra ancha chuqur tushunadi.
Turkiya, Turkiy dunyo lideri o'laroq Markaziy Osiyoda Rossiya o'rnini egallashni istaydi deyish mumkinmi? O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston bunga qarshi bo'lmasa kerak.
O'zbekiston bilan Qozog'istonga ulardan hech biri mintaqaga burun suqmasa va u yerda liderlik da'vo qilmasa yaxshiroq bo'lar edi. Markaziy Osiyo o'zining Monro doktrinasini ishlab chiqishi zarur, toki barchaga Markaziy Osiyo ishlari Markaziy Osiyo davlatlarining ishi deb aytish imkoni bo'lsin. Biroq Turkiyadan tashqari Xitoy ham bor. U ancha yaqqolroq va aniqroq o'yinchi. Moliyaviy va harbiy yordam hamda fuqarolarni nazorat qilishga yordam beradigan raqamli texnologiyalar taqdim etish bilan Markaziy Osiyodagi mavqeini juda mustahkam bo'lgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Mirziyoyev Toqayevni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Norozilik aksiyasiga chiqqanlar tutib ketildi. Elon Musk Donald Trampning Twitter sahifasini blokdan chiqardi. O'zbekistonda yana bir issiqlik elektrostansiyasi ishga tushirildi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar esa davom etmoqda. Qatarda futbol bo'yicha jahon chempionati boshlandi. AQShdagi LGBT klubda sodir bo'lgan otishmada kamida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston Rossiya jamoalarining Toshkentdagi futbol o'yini durang natija bilan yakunlandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar. O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'lganini oxirgacha yashirishdi. Farg'onalik ona o'g'lining o'limi bilan bog'liq savollariga javob izlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 16-oktyabrida o'g'irlikda gumonlanib ushlangan va Farg'ona viloyati Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan 14 yashar Ravshanbek Abdusattorovning o'limi yuzasidan xizmat tekshiruvi yakunlandi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, dastlabki tekshiruvlar davrida o'smirga tan jarohatlari yetkazib, o'limiga sabab bo'lgan markazning 2 nafar tarbiyalanuvchisi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi badanga og'ir tan jarohati yetkazishda ayblanib, protsessual tartibda qamoqqa olindi va ularga nisbatan tergov harakatlari boshlangan. Ravshanbek 15 yoshga to'lishidan bir oy avval jon berdi. Uning o'limiga sabab bo'lgan hamma tafsilotlar hozirgacha ochiqlanmagan. Ravshanbek 16-oktyabr kuni yaqinlarining aytishicha bolalik qilib do'kondan bitta Pepsi Cola va bir dona quritni pulini to'lamasdan olib chiqqan. Do'kon qorovullari ushlab olib, ichki ishlar xodimlariga topshirgan. Ular esa bolaning onasiga ham xabar bermay, Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirgan. Ertasi kuni esa markazda rasmiy farazga ko'ra boshqa bolalar tomonidan shafqatsizlarcha do'pposlangan Ravshanbek tez yordamda jon bergan. Ravshanbekning onasi Zaynabxon 42 yoshda. O'g'li chaqaloqligi paytida oilaviy kelishmovchilik sabab eridan ajrashib, ota uyiga qaytib kelgan. Zaynabxon yolg'izgina bolasini o'zi va tog'alari yordamida katta qilgan, boshqa turmush qurmagan. Ozodlik bilan suhbatda u bolasini ko'z qorachig'idek asrab katta qilganini aytdi. O'g'limni o'gay otaning qo'liga solmay deb boshqa turmush qilmadim. O'zim tog'alari bilan katta qildim. O'zi zaifgina bola edi. O'rtoqlariga, hammaga mehribon, yuvosh bola edi. Maktabda ham o'rtacha o'qirdi. 9-sinfda o'qirdi. Darsdan so'ng duradgor ustiga shogird tushib kasb o'rganayotgan edi. Mening suyanchig'im, ko'zimning qorasi edi. O'zim pet kollejni tugatganman. Ilgari maktabda tarbiyachi bo'lib ham ishlaganman. Bolam katta bo'lib qoldi. Ishimga qaytsammi deb o'ylab yurgandim. Endi esa maktabga bora olmayman. Bolamning o'rtoqlarini ko'rib qanday chidayman, deydi ona. Zaynabxon tuni bilan uxlolmay chiqayotgani, bolasining surati ko'z o'ngidan ketmayotgani haqida gapirar ekan, uning birov bilan urushmaydigan nimjongina o'g'lining o'limiga sabab bo'lgan holatlar hamon qorong'uligicha qolayotganini aytadi. Markaz xodimlari o'g'limning o'lganini oxirgacha yashirishdi. Men shularning ham qo'li bor deb o'ylayman. Bolam o'lguncha do'pposlanadi-yu, dodvoy deydi-yu, hech kim eshitmadimi? Ikkita bola hech qachon urib o'ldirib qo'yish darajasigacha yetkazishi mumkin emas. Bu voqea kechasi ham bo'lmagan, kunduzi bo'lgan. Meni olib borib ichkariga kirgizishmadi. Yana eng taajjublanarli joyi, birinchi chaqirganda bolangizning qanaqadir kasalligi bormidi deb so'rashdi. Nega unday deb so'raydi? Biror narsani aytsam, o'sha kasaldan o'ldi deb jalani yopish uchunmi? Javobsiz savollar juda ko'p, deydi ayol. Zaynabxonning javobsiz savollariga hali tergov to'liq javob berganicha yo'q. Bu fojia qariyb bir oydan so'ng oshkor bo'lganidan so'ng rasmiy idoralar ishga tushib ketdi. Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi boshlig'i ishdan olindi. Ikki nafar xodim ichki ishlar organlari xizmatidan bo'shatilib qamoqqa olindi. Shuningdek, xizmat faoliyatida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun 3 nafar xodimga hayfsan intizomiy jazosi tayinlandi. 4 nafar xodimning esa lavozimiga loyiq yoki noloyiqligini aniqlash maqsadida navbatdan tashqari attestatsiyadan o'tkazilishi belgilandi. Shu bilan go'yo gunohkorlar jazolandi. Badanga og'ir tan jarohati yetkazishda ayblangan bolalar ishi esa tergovda. Ammo bolaning onasi ham, tog'asi ham uni markazdagi boshqa bolalar urib o'ldirib qo'yganiga shubha qilishmoqda. Ularning iddaosicha bolani ichki ishlar xodimlari urib o'ldirib qo'ygan va bu ishni yengil ko'chirish uchun qariyb bir sutka onasiga xabar bermay, bolaning o'limi haqida boshqa sabablarni to'qishga ulgurishgan. Ushbu xabar chiqqanidan so'ng markazga kirish, u yerdagi sharoitlar bilan tanishish uchun birorta ommaviy axborot vositalariga yoki blogerga ruxsat berilmadi. Nima bo'lgan bo'lsa, o'sha yopiq eshiklar ichida bo'ldi va aslida voqea qanday yuz bergani shu paytga ochiqlanmagan. Ismi sir qolishini so'ragan qo'qonlik davlat xizmatchilaridan birining markazda avval ishlab ketgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bolalarni kaltaklash oddiy hol bo'lib qolgan. Hozir hech kim u bolani boshqa bolalar urib o'ldirib qo'yibdi degan gapga ishonmayapti. Tanishimning aytishicha, markazda bolalarni qattiq urishar ekan. O'zim ham urganman, ularni kaltaklamasdan tinchitishning iloji yo'q, deydi. O'sha eski tizim, eski munosabat, hech narsa o'zgarmagan, deydi suhbatdosh. Mamlakatda qiynoqlar yo'qligi, uning tizim tomonidan to'liq bartaraf qilingani haqida takroriy bayonotlar berib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining o'rinbosari, bolalar ombudsmani Aliya Yunusovaning hodisani o'rganish uchun Qo'qonga borgani xususida xabar qilindi. Ozodlik bilan suhbatda Aliya Yunusova o'smir kaltaklanganda voyaga yetmaganlarga yordam ko'rsatish markazida bo'lgani, bu ish xolis tekshirilishi uchun ichki ishlar va prokuraturaga tavsiyalar berganini aytdi. O'sha kuni bordik, masalani o'rgandik. Ichki ishlarga, prokuraturaga kerakli tavsiyalarni berdik. Kaltaklashda gumonlangan ikkita bola qamoqqa olingan. O'sha yerdagi 10 tacha bola bilan gaplashdik. O'z vazifasiga loqayt bo'lgan xodimlarga nisbatan ish qo'zg'atildi. Hozir tergov bo'lyapti. Biz bu masalani nazoratga oldik, dedi Yunusova Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikning ikkita bola qamoqqa olingan, deyapsiz. O'sha bolalarni ko'rdingizmi? Balki ularning umuman gunohi yo'qdir. Balki ularning ham aytadigan gapi bordir, degan savoliga Yunusova shunday ham bo'lsa mumkin. Men bu masalani alohida milliy komissiyaning rahbari bilan alohida gaplashdim. Shu masala mening oldimda ham turibdi. Bu bolalar bilan men ertaga alohida gaplashaman va yana uchrashamiz, deb javob berdi. O'smirning o'limi ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida yirik virtual norozilik to'lqinini yuzaga keltirdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining aksariyati o'smirning o'limida ichki ishlar idoralarini ayblab, uning qiynoqlardan o'lganini iddao qilishdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik qariyb bir oydan beri muhokama nishonida bo'lgan qiynoqlar masalasidagi norozilikka ulanib ketdi. Sirdaryo, Jizzax va Farg'ona viloyatlaridagi tergov izolyatorlarida qiynoqqa olingan fuqarolarga oid iddaolar Farg'ona viloyatidagi koloniyadan ikki mahkumning o'limi qilinishi bilan olovlandi. Tarmoq foydalanuvchilari so'nggi paytlarda qiynoq faktlarining ko'payganini iddao qilib, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosini talab qilishdi. Tarmoq faollari ichki ishlar xodimlarini zo'ravonlikda ayblashdi. Kunuz nashriga intervyu bergan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev bunday hodisa mamlakat fuqarolari ongida qo'rquv uyg'otishini aytib, nafaqat ichki ishlar vaziri, balki barcha kuch ishlatar tizimlar rahbarlarining iste'fo berishi lozimligini urg'uladi. Insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarga rioya etilishi bo'yicha Respublika komissiyasi a'zosi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, iste'folarning o'zi yetarsiz. Hukumat tizimni o'zgartirish choralarini ko'rishi kerak. Oradan 2 kun o'tib, 15 noyabrda ijtimoiy tarmoq va mahalliy internet nashrlarida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning ishdan olingani, uning o'rniga Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayevning vazir etib tayinlanganiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Biroq ichki ishlar vaziri iste'fosiga doir xabarlar haligacha rasman tasdiqlangani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga ko'ra, o'smirning o'limi yuzasidan ichki ishlar xodimlariga nisbatan olib borilgan xizmat tekshiruvlari natijasida Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazining 2 nafar xodimiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 207 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, xodimlar protsessual tartibda qamoqqa olindi. Shuningdek, 3 nafar ichki ishlar xodimi lavozimlarida qolishi uchun attestatsiya tayinlandi. 4 nafar rahbar xodimlarga nisbatan xayfsan intizomiy jazo choralari qo'llanildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi maxsus komissiyasi tomonidan o'tkazilgan xizmat tekshiruvi yakuni bo'yicha voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi boshlig'i egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan holat yuzasidan bir qancha rahbariy ko'rsatmalar berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil martida BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashida so'zlagan nutqida mamlakatda qiynoq holatlariga yo'l qo'yilmasligi borasida davlat dasturi ishga tushirilgani ta'kidlangandi. 2021 yilning 6-iyun xalqaro qiynoqlarga qarshi kurash kuni munosabati bilan chiqarilgan prezident qarorida mamlakatda qiynoqlarga qarshi kurash bo'yicha milliy preventiv mexanizmlar joriy qilingani ta'kidlanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova mazkur guruh rahbari o'laroq tergov izolyatorlari va qamoqxonalarda muntazam jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yilgani va qiynoqlarning butkul tugatilganini ta'kidlaydi. Shunga qaramay, mamlakatda mustaqil inson huquqlari faollari va jurnalistlar qiynoqlarning davom etayotgani, rasmiylar bu holatlarni yashirayotganini iddao qilishmoqda. Faollar shu yilning avgust oyida Jizzax viloyatining Zomin tumanida IIB xodimlari tomonidan fuqaro Berdimurodovga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilgani, bu holat yuzasidan ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini ta'kidlaydi. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar IIB xodimlari tomonidan fuqaro Toshpolatovning qiynoqqa solingani va mazkur holat yuzasidan tekshiruvlar ketayotgani aytiladi. O'tgan yillarda Qashqadaryo, Andijon va Toshkent viloyatlarida qiynoq va zo'ravonliklar odamlar o'limiga sabab bo'lganini mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham e'tirof etgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya ishg'oldan ozod etilganidan bir hafta o'tib, 19 noyabr kuni Xersonga Kievdan yo'lovchi poyezd yetib keldi. Bu keng ko'lamli urush boshlanganidan beri qariyb 9 oylik okupatsiyani boshdan kechirgan shaharga kelgan birinchi yo'lovchi poyezdidir. G'alaba poyezdi nomini olgan eshelon 200 nafar yo'lovchini ozod bo'lgan shaharga olib keldi. Ayni paytda Ukrainaning Dnepropetrovsk va Zaporojye viloyatlari aholi punktlari hujumga tutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z mamlakatida qo'shinlari o'tgan tunda Donetsk viloyati sharqida 100ga yaqin hujumni qaytarganini bildirdi. Ukraina bosh prokuraturasi ayni paytda 19 noyabrdagi urushning 269 kuniga bag'ishlangan hisobotida Ukrainada urush boshlanganidan buyon 437 nafar bola halok bo'lganini bildirdi. Ukrainadagi urushning 269 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Bugun tunda Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyatidagi bir qancha qishloq rus qo'shinlari tomonidan hujumga tutildi. Bu haqda viloyat harbiy boshqarmasi xabar bermoqda. Dastlabki ma'lumotga ko'ra qurbonlar yo'q, biroq turar joy binolari, xo'jalik inshootlari va avtomobillarga ziyon yetgan. Nikopol tumani tunda yana dushman hujumidan zirt titradi. Ruslar Grad va og'ir artilleriyadan Nikopol, Marganetskaya va Mirovskayani hujumga tutdi. Tinch aholi punktlariga 60dan ortiq raketa otildi deya bildirdi viloyat harbiy rahbari Valentin Reznichenko. Zaporojyeda Rossiya kuchlarining tungi zarbalari oqibatida shahar tumanlaridan birida issiqlik ta'minotida uzilishi bo'ldi deb bildirdi viloyat harbiy rahbari Aleksandr Staruh. Raketa portlashlari oqibatida markazlashtirilgan isitish quvurlari shikastlangan va 17 mingdan ortiq aholi yashovchi 123 ko'p qavatli uyga sovutish suvi yetkazib berish to'xtab qoldi. Rossiya bosqinchilarining terroristik harakatlari chindan ham gumanitar falokatni keltirib chiqarishga qaratilgan deya yozdi u Telegram каналыда.
Над жорстоки бойові дії над
Україна қошинлари Донецьк вилояти шарқида 100га яқин ҳужумни қайтарган. Бу ҳақда Украина президенти Владимир Зеленский жума кунги тунги муроҷиатида билдирди.
Бито близько сотні російських атак в Донецькій області. Всі
Donetsk viloyatida juda shiddatli janglar davom etmoqda. Janglar to'xtagani yo'q. 24 soat ichida Donetsk viloyatida Rossiyaning 100 ga yaqin hujumi qaytarildi.
Rossiya o'tgan hafta o'z qo'shinlarini Ukrainadagi Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'idan olib chiqdi, jumladan fevral bosqinidan keyin qo'lga kiritgan yagona mintaqaviy markaz Xerson ozod bo'ldi. Bugun Xersonda yordam punktlari ochilgan deya bildirdi Zelenskiy.
Налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони.
Шахарда электр таминоти тикланаётган пайтда адамлар телефонларини заряд қилишлари, исинишлари, чой ичишлари, ёрдам олишлари мумкин. У ерда алоқа мавжуд. Starlink ёки шунга ўхшаш тизимлар ишламоқда.
Але все підключимо, все ми відновимо.
Украина расмийларининг айтишича, руслар кечидан олдин шаҳарнинг муҳим инфраструктурмаси вайрон бўлган. Зеленский Туркия президенти Тойиб Эрдоған билан ҳам БМТ воста Tashkilgidagi don shartnomasini uzaytirish haqida gaplashganini qo'shimcha qildi.
Говорив сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом. Подякував за зусилля.
Bugun Turkiya prezidenti Erdo'g'on bilan gaplashdim. Unga don eksporti tashabbusimizni uzaytirish borasidagi sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirdim. Shuningdek, Ukrainadan g'alla nomli yangi gumanitar tashabbusimiz haqida batafsil gaplashdik. Umid qilamanki, Turkiya ham unda ishtirok etadi. Albatta, biz ham.
Ukraina bosh prokuraturasining 19 noyabrdagi urushning 269-chi kuniga bag'ishlangan hisobotida aytilishicha, Ukrainada urush boshlanganidan buyon 437 nafar bola halok bo'lgan. 1274 nafardan ortiq bola jarohatlangan. Bolalarning aksariyati Donetsk, Kharkov, Kiyev, Nikolayev, Zaporojye, Chernigov, Lugansk, Kherson va Dnepropetrovsk viloyatlarida jabrlangan. Bu ma'lumotlar yakuniy emas, faqat ismlari tasdiqlanganlar haqida gap boryapti bu yerda. Jangovar harakatlar davom etayotgan ko'plab mintaqalarda va bosib olingan hududlarda qurbonlar soni ancha ko'p bo'lishi aytilmoqda va ularni hisoblash hozircha imkonsiz. Shuningdek, urush boshlanganidan buyon 2719 dan ortiq ta'lim muassasalari, maktablar bombardimon va hujumga tutilish oqibatida zarar ko'rgan, shikastlangan, ulardan 332 tasi butunlay vayron bo'lgan. 14 noyabr holatga ko'ra, Rossiya tajovuzi oqibatida 6557 nafar tinch aholi, jumladan 408 nafar bola halok bo'lgan. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti xabar berdi. Shuningdek, halok bo'lganlar va yaralanganlar soni ancha ko'pligi aytilmoqda. Keltirilgan raqamlar hujjatlashtirilgan urush qurbonlari ekanini bildirgan tashkilot. Amerika urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiya hukumatı kuzgi chaqiruv davrida ham yashirin safarbarlikni davom ettirishga tayyorlanmoqda. 18 noyabr kuni Rossiyaning Telegram kanallarida Kreml safarbarlikning ikkinchi to'lqiniga tayyorlanayotgani belgilari faol muhokama qilindi. Xususan ular Vladimir Putinning qisman safarbarlik 31 oktyabrda yakunlanishi haqidagi bayonotiga zid ravishda 2023 yil yanvarida safarbarlikka jalb etilishi haqida Peterburglik yigit olgan chaqiruv qog'ozi tasvirini internetda muhokama qilishdi. Shubhasiz Rossiya hukumati safarbarlik faoliyatini to'liq to'xtatgani yo'q. Mutaxassislarning ta'kidicha, kelgusi oylardagi navbatdagi safarbarlik to'lqini vaziyatni yanada yomonlashtiradi va safarbar etilganlarning Ukrainadagi oldingi jabha chizig'iga joylashtirilishi norozilik kayfiyatini yana ham kuchaytiradi. Polsha janubi sharqidagi qishloqqa urilgan raket zarbasidan qurbon bo'lganlardan biri 19 noyabr shanba kuni dafn etildi. Polsha va uning ittifoqchilari Ukraina havo hujumidan mudofa raketasining adashgani sabab bo'lgani aytilayotgan ushbu portlash Przewododagi portlash butun dunyoni larzaga soldi. Polsha matbuotida 62 yoshli Boguslav B deb atalgan shaxs shanba kuni dafn etilgan. Raketa urilganida u qishloqdagi don quritish zavodida ishlayotgan bo'lgan. Ikkinchi qurbon 60 yoshli Bogdan Sining dafn marosimi yakshanba kuniga belgilangan. 18 noyabr kuni Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pier Polsha janubi sharqida 2 kishi o'limiga olib kelgan raketa portlashi haqidagi faktlarga oydinlik kiritish uchun AQSh va Polsha rasmiylari Ukraina bilan muloqot o'tkazayotganini bildirdi. Varshava va uning g'arbiy ittifoqchilarining aytishicha, voqea joyidan olingan dalillar Rossiya raketasini urib tushirishda adashib, Polshaga o'tgan Ukraina havo mudofa tizimi raketasi portlash sabab bo'lganini ko'rsatmoqda. Kiyev buni rad etib, portlashda rus izi borligi haqida dalillar borligini aytmoqda. Polsha mahalliy rahbarlaridan biri seshanba kuni Ukraina bilan chegaradosh Przewodo faholi punktiga raketa zarbasi qishloq ahlini qo'rqitib yuborganini aytdi.
Chuvami Ulga Ulga тоже сгинуло двух людей.
Biz portlashdan keyingi dastlabki soatlarda 3-chi jahon urushining boshlanishi bu deb qo'rqib ketgandik deya eslaydi. Chevdev joylashgan Dalg'abichev kommunasi rahbari Gregor Drevnik. U 15 noyabr kuni seshanba kuni 2 kishi halok bo'lgan hujum tasodifiy bo'lganini tergovlar aniqlashiga umid qilishini aytdi. Drevnikning aytishicha, mahalliy aholi urush zonasi yaqinida yashash qiyinchiliklariga o'rganib qolgan, turli noqulayliklar va stressli vaziyatlarga tayyor bo'lishimiz kerakki, biz bunga chidaymiz dedi u. Varshava, Kiyev va ularning g'arbdagi ittifoqchilari portlash uchun yakuniy javobgarlik fevral oyida Ukrainaga bostirib kirgan va Ukraina energetika obyektlarini raketalar bilan zarbaga tutayotgan, hujumlarga tutayotgan Rossiya zimmasiga tushishini aytishdi. Ukrainaning Kiyev viloyatidagi vayron etilgan bino devorlarida ko'cha rassomi Benksining ijod namunalari paydo bo'ldi. Bomba hujumidan vayron bo'lgan uy devoridagi mana bu chimirayotgan odamni tasvirlovchi graffiti yoki bo'lmasa yonib ketgan binoning devorida gaz niqobi kiygan va o't o'chirgich ko'targan ayol tasvirlari. Yana ikkita graffiti orasida gimnastikachi qiz vayronalar uyumida mashq bajarayotgani suri va boshqa bir gimnastikachi shikastlangan bino devoridagi teshik ustida lenta bilan raqsga tushayotganini ko'rish mumkin. Videoda purkagichli bo'yoqdan foydalangan holda ba'zi san'at asarlari yaratilgani, jumladan devorga cho'milayotgan odamning graffiti va harbiy yuk mashinasi tasvirlangan. Ukrainaning Xastomel va Xorenka shaharlari aprelgacha Rossiya ishg'ol ostida bo'ldi va Moskva bosqini oqibatida bu shaharlar katta zarar ko'rdi. Ochiq Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi tashkilotiga a'zo davlatlar yetakchilari 19 noyabr shanba kuni bo'lib o'tgan mintaqaviy sammitning so'nggi muhokamasida ishtirok etib, savdoni rivojlantirish va boshqa iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun ko'proq harakat qilishga kelishib oldilar. Bangkokdagi 2 kunlik sammit yakunida qabul qilingan deklaratsiyada 21 davlat a'zo bo'lgan blok yetakchilari inflyatsiya o'sishi, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlar kabi muammolarni hal qilish uchun yanada jadalroq sa'y-harakatlar zarurligini ta'kidlashdi. OPEC yig'ilishi mintaqadagi so'nggi haftadagi 3-chi yirik sammitdir. Xitoy, Yaponiya, Qo'shma Shtatlar ishtirok etgan Janubi Sharqiy Osiyo sammiti Kambojada, katta 20-talik sammiti esa Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tgandi. Avvalgi uchrashuvlarda Ukrainadagi urush, shuningdek Tayvan va Koreya yarim orolidagi keskinlik muhokamalari markazida bo'ldi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 18 noyabr juma kuniga chiqishida AQShning fast food giganti McDonald's Belarus bozorini tark etayotganidan mamnun ekanini aytdi. Lukashenko mahalliy ishlab chiqaruvchilarni AQSh restoranlari o'rnini egallab, mahalliy xodimlar va mahalliy mahsulotlarni olib kelishga chaqirdi.
Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо.
Biz McDonald's qilayotgan hamma narsani qila olishimiz kerak. Undan ham yaxshiroq qilish kerak. Nahotki nonni bo'lib orasiga go'sht bo'lagini qo'yish qiyin bo'lsa.
Кусочек мяса, картошки и салат. Господи, кто это потребляет, не знаю.
AQSh fast food tarmog'i Ukrainaga 10 minglab askarlarni jo'natganidan so'ng qo'shni Rossiyani tark etganidan 5 oy o'tib, 11 noyabr juma kuni e'lon qilingan kelishuvga ko'ra Belarusdagi McDonald's restoranlari rebrandini o'zgartiradi. Shartnomaga ko'ra Belarusdagi 25 ta McDonald's restoranlari ularning barchasi mahalliy litsenziya egasi tomonidan boshqariladigan bo'ldi. McDonald's may oyida o'zining rus restoranlarini u yerdagi mahalliy operatorga sotdi, keyinchalik ular Fukusna Точка deb o'zgartirildi va Ukrainadagi harakatlari tufayli Rossiya bilan aloqalarini uzishga qaror qildi. Bugungi ana shular voqealar rivojini ozodlikda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Prezidentlar oilasi va korrupsiya. Markaziy Osiyoda matbuot uchun qizil chiziqlar qanday? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning yozida O'zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog'iston Respublikasida sodir bo'lgan qonli bo'hron davomida gazeta o'z xususiy nashri saytida davlat senzurasining yorqin belgilari namoyon bo'ldi deb yozmoqda Ozodlik tahlilchisi Kris Rikkelton. 20 dan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan tartibsizliklar yoritilgan maqolalar sarlavhalari ostidagi xabarlar o'rnini material o'chirildi degan izoh egalladi. Maqolalar foydalanuvchilar tanqidi ortidan qayta tiklandi. Joriy haftada esa gazeta o'z saytida Human Rights Watch tashkilotining norozilik namoyishlari haqidagi tanqidiy hisobot haqida maqola e'lon qilindi. Ajablanarlisi, O'zbekiston xavfsizlik kuchlari xatti-harakatlari tanqid qilingan hisobot haqidagi maqola hali o'chirilgani yo'q. Ammo yozda maqolalar bir marta o'chirilgani Markaziy Osiyoda mustaqil ommaviy axborot vositalari uchun qizil chiziqlar o'zgarib turishini ko'rsatadi. Mintaqa mamlakatlaridagi vaziyat turlicha. Turkmanistonda hech bir mustaqil xabarga toqat qilinmaydi. Qirg'izistonda esa odatda faol xabar beradigan mustaqil matbuot vaqti-vaqti bilan ta'qiblarga uchrab turadi. Qirg'izistonni chegara bilmas muxbirlar tashkiloti iqtisodiyoti beqaror ekani va rasmiy korrupsiya keng tarqalganiga qaramay, so'z va matbuot nisbatan erkin bo'lgan Markaziy Osiyodagi istisno mamlakat deya ta'riflaydi. Tashkilotning 2021 yilgi matbuot erkinligi indeksida Qirg'iziston 180 mamlakat ichida 72 o'rinni egallagan, ammo kelgusi yilgi reytingda mamlakat nisbatan baland o'rnini saqlab qolsa kutilmagan hol bo'ladi. Mustaqil jurnalistikaga qarshi rasmiylarning so'nggi ta'qiblari joriy yilning yanvar oyida boshlandi. O'shanda politsiya jurnalist Bolat Temirovning idorasiga bostirib kirib tintuv o'tkazdi. Buning ortidan jurnalist giyohvand moddalar bilan bog'liq ayblovlar bo'yicha sud qilindi. Tez orada Temirovga yana 2 ayblov, davlat hujjatlarini qalbakilashtirish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish ayblovlari qo'yildi. Temirovning o'zi esa Tergov Temirov Live loyihasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyevning qarindoshlari haqida o'tkazgan surishtiruvlar uchun qasos deb aytib keladi. Sentyabr oyida Temirov qisman oqlandi, biroq prokuror hukmga e'tiroz bildirdi. O'tgan oy ommaviy axborot vositalariga hujumlar kuchaydi. Hukumat Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bank hisobini muzlatib, nashr saytini mamlakatda bloklashni buyurdi. Mahalliy va xorijiy huquq tashkilotlari bu choralarni nashr ovozini o'chirishga urinish sifatida baholadi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, bu choralarga Qirg'iz-Tojik chegarasidagi mojaro aks ettirilgan video turtki bo'lgan. Ularning iddao qilishicha, videoda nafrat so'zlar va yolg'on ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, rasmiylar Ozodlik radiosini asosan tojik tarafiga yon bosganlikda ayblamoqda. Ular videoni o'chirishni talab qilishdi, biroq Ozodlik bu talabni bajarishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan birdamlik izhor qilish uchun qator mustaqil axborot saytlari 26 oktyabr kuni bir necha soat davomida yangiliklar e'lon qilmaslikka hamda hukumat matbuot relizlarini e'tiborsiz qoldirishga qaror qildi. Mazkur aksiya yangilik yo'q, ommaviy axborot vositalariga bosim bor shiori ostida o'tkazildi. Oktyabr oyi boshida bir necha odam Ozodlik idorasi oldida to'planib, Ozodlik radiosi hamda yana 2 ommaviy axborot vositasi Klub va Kaktus media nashrlari yopilishini talab qilgan edi. Miting ishtirokchilaridan biri bu talablar bajarilmasa, nashr ofisiga benzin sepib o't qo'yish bilan tahdid qildi. Qirg'izistondagi holat biror mavzuga jamoatchilik va siyosiy e'tibor kuchayar ekan, uni yoritish qanchalik xavfli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Diniy va millatlararo masalalarni yoritish kabi qizil chiziqlar eskidan bor. Bu mavzularni yoritgan jurnalistlar nifoq qo'zg'atganlikda ayblanishi mumkin. Shuningdek, LGBT huquqlarini yoritish uchun ham jazoga tortilishi mumkin, chunki bu mavzuga mintaqada toqat qilinmaydi. Elita korrupsiyasi haqida yozish kamdan-kam hollarda rasmiylar e'tibordan chetda qoladi. Ayniqsa xabarlar mamlakat rahbarlarining oilalari haqida bo'lsa. Ozodlik radiosi qozoq xizmati Jenevada yashovchi jurnalist Agate Dupark bilan intervyuni e'lon qilganidan keyin Qozog'istonda nashr saytini ochishda muammolar yuzaga keldi. Dupark Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev hamda uning oila a'zolarining xorijiy biznes manfaatlari haqidagi hisobot ham muallifidir. Qozog'iston prezidentining yashirin biznesi Shvetsariya orqali o'tgan nomli hisobot dastlab Public Eye saytida e'lon qilingan. Unda To'qayev va qarindoshlarining sizdirilgan elektron pochta xabarlaridan iqtibos keltirildi. Maqolada yoritilgan mavzulardan biri To'qayev 2012 yilda BMTning Jenevadagi vakolatxonasida ishlagan davri haqida. O'shanda ofisning konferensiya zalini qayta ta'mirlash uchun katta mablag' sarflangan. Ta'mirlash ishlari uchun Qozog'iston hukumati mablag' ajratgan. Rekonstruksiyadan To'qayevning qudasi, ya'ni o'g'li Timurning qaynonasi rassom Batima Zaurbekova bevosita foyda ko'rgan. Mazkur hisobot umuman olganda qozoq matbuoti nazaridan chetda qoldi. Mamlakatda eng yirik nashrlarga tuzumga sodiq oligarxlar egalik qiladi. Ayni damda Qozog'istonda Public Eye saytidagi hisobotni chetlab o'tish vositalarisiz ochib bo'lmaydi. O'zbekiston so'nggi 10 yillikda matbuot erkinligi sezilarli yaxshilanganini da'vo qilishi mumkin, ammo buning asosiy sababi birinchi prezident Islom Karimovning 25 yillik shafqatsiz hukmronligi davrida matbuot erkinligi ayanchli holatda bo'lganidir. Prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ommaviy axborot vositalari chinakam mustaqil faoliyat yuritayotganini ko'rsatuvchi ayrim belgilar paydo bo'ldi.
bo'ldi. Biroq vaziyat istalgan paytda o'zgarishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi inqiroz bilan bog'liq holat bunga yaqqol misoldir. Ozodlik radiosining o'zbek xizmati hali hanuz mamlakat ichkarisida to'sib qo'yilgan. Tojikistonda esa vaziyat teskari tomonga o'zgarmoqda. Mamlakatda mustaqil blogerlar va jurnalistlarni soxta ayblovlar bilan hibsga olish va jazoga hukm qilish holatlari ko'p kuzatiladi. Kuzatuvchilarning taxminlariga ko'ra, Tojikistondagi so'nggi tazyiqlar hukumatning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida may oyida boshlangan qonli xavfsizlik amaliyoti haqidagi xabarlarni nazorat qilish istagi bilan bog'liqdir. Rasmiy Dushanbega ko'ra, zo'ravonliklarda 29 kishi halok bo'lgan. Mintaqada bir necha mahalliy yetakchilar qamoqqa tashlangan yoki otib o'ldirilgan. Ozodlik radiosining tojik xizmati mamlakatdagi sanoqli mustaqil axborot manbalaridan biridir. Nashr Badaxshondagi adolatsizlikka qarshi tinch namoyishlar bilan boshlangan voqealar chog'ida 34 kishi halok bo'lganini tasdiqlagan. Yana bir mustaqil mahalliy nashr Asia Plus mojaroning dastlabki kunlaridayoq o'z o'quvchilarini voqealarni munosib yorita olmasligidan ogohlantirdi. Rasmiylar nashr hodisalarni bir tomonlama yoritayotgani va bu milliy barqarorlikka tahdid solishi haqida ogohlantirgan. Asia Plus rasmiylardan iqtibos keltirgan holda ma'lum qilishicha, agar bu kamchiliklar bartaraf qilinmasa, yopilishi haqida ogohlantirish olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Toqayevni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Norozilik aksiyasiga chiqqanlar tutib ketildi. Elon Musk Donald Trampning Twitter sahifasini blokdan chiqardi. O'zbekistonda yana bir issiqlik elektrostansiyasi ishga tushirildi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar esa davom etmoqda. Qatarda futbol bo'yicha jahon chempionati boshlandi. AQShdagi LGBT klubda sodir bo'lgan otishmada kamida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston-Rossiya jamoalarining Toshkentdagi futbol o'yini durang natija bilan yakunlandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'zbekistonning Parijdagi elchixonasi yuqori martabali mehmonni kutib olishga hozirlanmoqda. O'zbekcha aytganda, elchixonaning hovlisida supursidir avjida.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 21-22 noyabr kunlari Fransiyaga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Bu tashrif davomida ikki davlat rahbarlari rasmiy va biznes doiralar uchrashuvi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari Luvr muzeyi hamda Arab dunyosi institutida O'zbekiston haqida ikkita ko'rgazmaning ochilishi kutilmoqda. Luvrdagi ko'rgazmani prezidentning o'zi ochib berish haqida ma'lumotlar bor.
А вот это вот блогер Сатари, давайте мы их возьмем.
Мирзиёевнинг сонги 4 йил ичида 2-чи бор Францияга келаётган ташрифи арафасида ўзбекистонлик ва марказий осиёлик инсон ҳуқуқлари фаоллари Парижнинг Сент-Августин майдонида акция ўтказдилар.
Это наши политзаключённые.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga safari arafasida Parijda Право быть услышанным, Bizni eshiting nomli tadbirni uyushtirgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva aksiya doirasida 50 dan ortiq murojaat yig'ilganini aytmoqda.
Сегодня судебная система обслуживает
butun sud tizimi amaldorlarga xizmat qilmoqda. O'zining ta'siri va korrupsiyalashgan aloqalari orqali bunday shaxslar o'zbekistonliklarning adolatga bo'lgan ishonchini o'ldiradigan bir muhitni shakllantirmoqda. Men tushunaman, 30 milliondan ortiq odam yashaydigan mamlakatdan atigi 50 dona murojaat aslida dengizdan tomchi. Keling, oz bo'lsa-da shu insonlar taqdiridan ish boshlaylik. Biz huquq himoyachilari sifatida ularga minbar berish va bu holatga xalqaro jamoatchilik vakillari e'tiborini qaratishni maqsad qildik.
Svidetelyi mezhnarodnoye sobshchestvo.
Uning aytishicha tadbirdan asl maqsad hokimiyatda 2 muddat qolishiga qaramay Shavkat Mirziyoyevning sud huquq borasidagi islohotlar va'dasi hanuz to'liq bajarilmaganiga jamoatchilik e'tiborini tortishdir.
Наша акция приурочена к официальному
Bizning aksiyamiz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Parij safariga atalgan. Shavkat Mirziyoyev saylangandan buyon 5 yildan ortiq vaqt o'tdi. U hokimiyatga huquqiy islohotlar haqidagi katta bayonotlar bilan kelgandi. Nazarimizda bu va'dalar bo'yicha qandaydir yakunlarni chiqarish vaqti keldi. Sud tizimi isloq qilinishi, siyosiy sabablar bilan qamalgan shaxslarning ishi qayta ko'rishi aytildi. Xalqaro hamjamiyat o'nlab faollarni siyosiy qochqin va vijdon tutquni sifatida tan olgan. Afsuski, sanoqli kishilargina oqlandi. Siyosiy muhojirlar hanuz yurtiga qayta olmayotir. Qaytayotganlar ham bu islohotlar natijasida fuqaroligini yo'qotgan shaxslar bo'lmoqda. Bugun mamlakatga o'zini o'z vatanida sayyohdek his qilishga rozi bo'lganlargina kelmoqda.
Готов чувствовать себя туристом в родной стране.
Ayni paytda tashkilotchilarga ko'ra, maqsad aksiya asnosida dardini O'zbekiston hukumatiga yetkaza olmayotganlarga o'ziga xos platforma ham yaratishdir. Nadejda Otayevaning aytishicha, garchi xalqaro jamoatchilik bosim ostida siyosiy mahkumlarni ozod qilgan bo'lsa-da, O'zbekiston hukumati ularga oqlanish, yo'qotilgan mol-mulkini tiklash, sog'lig'ini tiklash imkonini hanuz bera olgani yo'q.
Чего мы ждали как правозащитники?
Biz inson huquqlari himoyachisi sifatida bu islohotlar natijasida sud tizimi ochiq bo'lishini kutgandik. Ochiq sud majlislari ko'payishini kutgandik. Biroq yangi hukumat yangi sud tizimini o'ylab topdi va natijada Andijon voqealaridan beri kuzatilgan eng yirik ko'lamdagi korrupsiyaga oid sud ishlarining barchasi yopiq o'tkazilyapti. Ayblanuvchilar sudlanib bo'lgan, ularning sog'lig'i qandayligini bilmaymiz. Jamoatchilikka ularning sudlanishi asl sabablari qorong'i.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga safari arafasida Parijda O'zbek-Fransuz biznes forumi ham bo'lib o'tdi. 18 noyabr kungi forumda bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev fransuz ishbilarmonlariga O'zbekistonga sarmoya kiritishning afzalliklari haqida gapirdi. U avvalo O'zbekistonni tinch va neytral pozitsiyadagi davlat deb urg'uladi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini 9 oydirki davom etmoqda va O'zbekiston eng boshidan buyon neytral pozitsiyada qolmoqda. Bu esa O'zbekistonga G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida import va eksport yo'llari yopilgan Rossiya bilan yangi iqtisodiy investitsiyaviy o'zaro manfaatli hamkorlik istiqbollarini ochdi. Bundan tashqari Toshkent tashqi hamkorlar bilan muloqotda muttasil investitsiya jalb qilish, savdo va transport logistika imkonlariga e'tibor qaratmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra O'zbek hukumati rasmiylari Parijda ko'proq ayni yo'nalishlardagi hamkorlik hamda energetika sohasiga ko'proq fransuz sarmoyasini jalb qilishga urinadi. Bundan tashqari vinochilik, bog'dorchilik, chorvachilik va urug'chilik sohalari ham tilga olindi.
O'tgan yili O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30% oshdi. Joriy yilda o'zaro savdo ko'rsatkichlari ham o'sishda davom etdi. Fransiyalik hamkorlarimiz bilan birgalikda energetika, infratuzilma, tog'kon sanoati, fuqaro aviatsiyasi va boshqa sohalarda qiymati 5 milliard dollarlik sarmoyaviy loyihalar amalga oshirilmoqda.
Fransuz shirkatlari O'zbekistonda ko'proq quyosh va shamoldan energiya olishga qiziqmoqda. Patrik Jan Puane, Total Energies kompaniyalar guruhi prezidenti, o'z shirkati O'zbekistonda allaqachon ish boshlaganini aytmoqda.
2018-yildagi kabi yana yurtingizga tashrif buyurib, imkoniyatlardan foydalanishga umid qilyapman. 2018-yilda birinchi marotaba 20 megavatli energiya ishlab chiqaruvchi quyosh batareyalariga investitsiya yo'naltirgan edik. Hozir mamlakatingiz imkoniyatlari kengaymoqda. Umid qilamizki, bu miqdorni endi 1 gigabaytga chiqarish imkonimiz ham bor.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda energetika obyektlarini quruvchi Fransiya kompaniyasining vakolatxonasi ham ochilishi mumkin. Fransiya kompaniyalari ishtirokida erkin iqtisodiy zona tashkil etilishi ham gapirilmoqda. Tomonlarning energetika sohasidagi muvaffaqiyatli hamkorlik haqida Parijda turib bergan bu bayonotlari o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda aks sado bermoqda. Boisi hali qish kelmay turib, O'zbekistonning qator viloyatlarida svet o'chishi yanada ko'paygan. Aksariyat foydalanuvchilar energetika sohasida yetakchi fransuz shirkatlari bilan hamkorlik bu qadar keng va muvaffaqiyatli bo'lsa, xalqqa berilayotgan elektr toki nega hali ham oz degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Hozircha O'zbekiston rasmiylaridan bu borada jo'yali javob bo'lgani kuzatilmadi. Mirziyoyev 1 marta ham prezident Emmanuel Makronning taklifi asosida 2018-yilning 8-9 oktyabr kunlari Fransiyaga rasmiy tashrif bilan borgandi. Bu tashrif yakunida 10 ortiq ikki tomonlama investitsiyaviy bitimlar va savdo shartnomalari to'plami imzolanishi aytildi. Mirziyoyevning bu tashrifi keng jamoatchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Ilk rasmiy xabar 16 noyabr kuni berilgan edi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Parijdagi asosiy tadbirlar 21-22 noyabr kunlari bo'lib o'tadi. Bundan tashqari 21 noyabr kuni Luvr muzeyida O'zbekiston voqalari xazinalari karvon yo'llari chorrahasida, Arab dunyosi institutida esa Samarqandga yo'l, ipak va oltin mo'jizalari nomli ikkita ko'rgazmaning ochilishi kutilmoqda. Xususan Luvrdagi ko'rgazmani Prezident Mirziyoyev ochib berish haqida ma'lumot bor. 22 noyabr kuni esa ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalarining Parijdagi Yelisey maydonida uchrashuvlari bo'ladi. 22 noyabr kuni esa ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalarining Parijdagi Yelisey maydonida uchrashuvlari bo'ladi. Yangiliklarni biz bilan birga Ozodlikda kuzatishda davom eting. Gulasal Kamolova, Ulan Asanaliyev va men Barno Anvar Parijdan Ozodlik uchun.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Ukrainaga raketa zarbalari berishda davom etmoqda. Ukraina prezidenti ofisi o'tgan sutkada Rossiya qo'shinlarining zarbalari oqibatida tinch aholidan 3 kishi o'lib, 10 ortig'i yaralanganini bildirdi. Ukraina Kherson va Nikolay viloyatlarining ozod etilgan hududlari aholisini ixtiyoriy evakuatsiya qilishni boshladi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Rossiyaning Ukrainaga bosqini zulm va tartibsizlik hukm suradigan dunyoga yetaklashi mumkinligini aytdi. Kiyevga kelgan Buyuk Britaniyaning yangi bosh vaziri Britaniya Ukrainani yaqindan qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini hamda Rossiya dronlarini urib tushirishga ko'maklashish uchun yangi havo mudofaa tizimlarini berishni va'da qildi. Ukraina urushining 270-kun kuni tafsilotlari bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Dnepropetrovsk viloyatida o'tgan kechada 4 hududiy jamoa Rossiya tomonidan o'qqa tutildi. Mahalliy ma'muriyatga ko'ra, eng ko'p Nikopol shahri jabr ko'rgan. Turar joy dahalariga kamida 40 snaryad tushgan, bir kishi yaralangani aytilmoqda. Xarkov viloyatida esa rasmiylarga ko'ra, Rossiya hujumlari natijasida 2 kishi og'ir yarador bo'lgan. Ukraina kuchlari esa Lugansk viloyatida hujumni davom ettirmoqda. AQShning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi kunlarda janglar Svatovdan 13-20 va Kremennayadan 6 km narida bo'lgan Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatidan chekingandan so'ng mazkur shaharlarni o'z mudofaasining tayanch maskanlariga aylantirgan edi. Ukraina armiyasi bosh shtabi Dneprning o'ng sohilidagi Kherson viloyati yerlaridan olib chiqib ketilgan Rossiya bo'linmalari Lugansk va Donetsk viloyatlariga tashlanganini bildirdi. Shuningdek, bosh shtabga ko'ra Rossiya qo'shinlari Baxmut yo'nalishida Donetskdan shimol tomonda hujumlarini davom ettirmoqda. Urush sharoitida tomonlar bergan ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniyati yo'q. Ukraina Kherson va Nikolay viloyatlarining ozod etilgan hududlari aholisini ixtiyoriy evakuatsiya qilishni boshladi. Bu haqda vaqtincha bosib olingan hududlarni qayta integratsiya qilish masalalari bo'yicha vazir Irina Vereshchuk hamda Nikolay viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Vitaliy Kim brifingda ma'lum qilishdi. Vereshchukka ko'ra, aholining vaqtincha boshqa joylarga ko'chishi xarajatlari davlat hisobidan qoplanadi. Rossiya qo'shinlaridan ozod etilgan hududlar aholisiga vaqtincha Krivoy Rog viloyatiga yoki Ukraina g'arbiga ko'chib ketish taklif qilinmoqda. Rasmiylarga ko'ra, bu ozod qilingan hududlarda yashash sharoiti og'irligi va sovuq kunlar boshlangani bilan bog'liq. 19 noyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy navbatdagi video murojaatida mamlakatdagi energiya ta'minoti bilan bog'liq muammolar Kiyev va uning atrofida, shuningdek 6 boshqa viloyatda eng og'ir ekanini aytdi. Ammo vaziyatni barqarorlashtirish ishlari davom etayotganini qo'shimcha qildi. Bu vaqtda prezident shunday dedi:
Сегодня отримав доповіді щодо відновлювальних робіт,
har doimgidek bugun energetika sohasida olib borilayotgan ta'mirlash ishlari haqida hisobot oldim. Butun mamlakat bo'ylab vaziyatni barqarorlashtirish ustida ishlayapmiz. Kiyev va u joylashgan viloyat, Odessa va u joylashgan viloyati, Kharkov va u joylashgan viloyatda elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar ayniqsa ko'p. Vinnitsa, Ternopol, Cherkassi, Chernigov va boshqa viloyatlarda energetiklar odamlarga normal hayot baxsh etish uchun barcha choralarni ko'rish
Shanba kuni Ukraina energetika vazirligi Rossiyaning energiya ishlab chiqaruvchi infratuzilmaga bergan hujumlariga qaramay, elektr ta'minoti nazorati ostida ekanligini hamda vahimaga o'rin yo'qligini aytdi. Bu orada mamlakatning eng yirik xususiy energetika kompaniyasi bo'lmish DTEK rahbari Ukrainani tark etishga hojat yo'qligini ta'kidladi. Rossiyaning raketa zarbalari Ukraina energetika tizimining deyarli yarmini ishdan chiqargan. Juma kuni Kiyev hokimligi poytaxt elektr tarmog'i to'liq ishdan chiqish ehtimoldan xolis emasligini bildirdi. Shanba kuni ozod qilingan Xerson shahriga 8 oy deganda o'nlab ukrainalik poyezdda qaytib bordi. Ularni qo'lda bayroq tutgan odamlar ko'zda yosh bilan kutib oldi.
Slava Ukraini! Slava Ukraini!
Shaharni bir hafta oldin Ukraina kuchlari Rossiya ishg'olidan ozod qilgandi. Bu shahar turg'unlari va nihoyat uylariga qaytishlariga imkon yaratdi. Shaharda hanuz elektr toki va suv ta'minoti yo'q bo'lishiga qaramay, turg'unlarni shod xurramlik bilan kutib olishdi. Jang maydonidagi qator mag'lubiyatlar ortidan Rossiya Ukrainaning energetika infratuzilmasiga raketa zarbalarini bermoqda. Bu esa millionlab tinch aholi qishki sovuqdan aziyat chekishiga olib kelishi mumkin. Pentagon rasmiylarining aytishicha, Moskva Ukrainaning raketalardan himoya qiluvchi mudofaa tizimini zaiflashtirish hamda o'z qo'shinlarini tiklash uchun vaqt yutishga urinmoqda. Shanba kuni Kanadada bo'lib o'tgan xavfsizlik forumida AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Rossiyaning Ukrainaga bosqini zulm va tartibsizlik hukm suradigan dunyoga yetaklashi mumkinligini aytdi.
Putinga o'xshagan avtokratlar uni kuzatmoqda. Ular yadroviy qurolga ega bo'lish bilgan ishimni qilishimga imkon beradi degan xulosaga kelishlari mumkin. Bu esa yadroviy qurollar tarqalishiga olib keluvchi xavfli poygaga turtki bo'lishi mumkin.
Moskva o'z qurolli kuchlari tinch aholi yoki fuqarolik infratuzilmasini ataylab nishonga olayotganini rad etmoqda. AQSh va uning ittifoqchilari Ukraina kuchlarini qurol-yarog', razvedka va trening bilan ta'minlab keladi, ammo yadro quroliga ega Rossiyaga qarshi urushga bevosita aralashishgacha borgani yo'q. 19 noyabr kuni Buyuk Britaniyaning yangi bosh vaziri Rishi Sunak Kiyevga ilk xizmat safari bilan bordi. Vazir Britaniya Ukrainani yaqindan qo'llab-quvvatlashni davom etishini hamda Rossiya dronlarini urib tushirishga ko'maklashish uchun yangi havo mudofaa tizimlarini berishini va'da qildi.
Siz jang maydonida rus qo'shinlarini ortga qaytarishda yutuqlarga erishar ekansiz. Uylaringiz, shifoxonalaringiz, elektr stantsiyalaringiz havodan vayron qilinmoqda. O'zingizni himoya qilishingizga yordam berish uchun bugun yangi havo mudofaa qurollarini, shu jumladan 120 ta Zenit tizimi, radar va dronga qarshi uskunalarni beramiz.
Sunakning so'zlariga ko'ra, bundan tashqari Britaniya Ukraina qurolli kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish ko'lamini oshiradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Sunak bilan o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida Rossiyaning Ukrainaga raketa zarbalari haqida gapirdi.
Hozirgi holatga ko'ra Ukraina energetika infratuzilmasining yarmiga yaqini zarar ko'rdi. Rossiya faqat elektr energiyasiga emas, gaz infratuzilmasiga ham zarba berishni boshlagan.
Shanba kuni Sunak Zelenskiy bilan vayron qilingan Rossiya harbiy mashinalari ko'rgazmasini borib ko'rdi. Moliya vaziri o'laroq ishlagan Sunak o'tgan oy Britaniya bosh vaziri bo'ldi. Undan oldin ushbu lavozimda ishlagan Liz Truss va Boris Johnson ham Ukrainani yaqindan dastaklash tarafdori bo'lgan. Rossiya nazoratidagi Zaporojye atom elektr stantsiyasi Ukraina tomonidan o'qqa tutildi, biroq radiatsiya sizib chiqishi aniqlanmadi deb xabar berdi TASS 20 noyabr yakshanba kuni. Rossiyaning Rosenergo atom operator vakiliga tayanib, stantsiya obyektlariga 15 ta snaryad otilgan dedi Rosenergo atom maslahatchisi Renat Karcha TASSga. Karchaning ta'kidlashicha, snaryadlar yadroviy chiqindilarni saqlash uchun quruq ombor va yangi ishlatilgan yadro yoqilg'isini saqlaydigan bino yaqiniga kelib tushgan. Uning qo'shimcha qilishicha, radioaktiv chiqindilar chiqishi aniqlanmagan. Rossiya va Ukraina zararlangan taqdirda yadroviy avariya xavf paydo bo'ladigan binolarni o'qqa tutishda bir-birini ayblab keladi. 24 fevral kuni Rossiya bosqinidan oldin Ukraina elektr energiyasining 1/5 qismini ta'minlagan bu obyekt urush boshlangandan ko'p o'tmay Rossiya kuchlari tomonidan ishg'ol qilingani sababli bir necha bor zaxira generatorlarida ishlashga majbur bo'lgan. Moskva bilan Tehron Rossiyada Eronning jangovar dronlarini ishlab chiqarishga kelishdi. Bu haqda Washington Post gazetasi AQSh va ittifoqchilarining razvedka ma'lumotlaridan xabardor 3 anonim manbaga tayanib xabar berdi. Xabarda aytilishicha, bitim noyabr oyi boshlarida Tehronda uzil-kesil kelishilgan. Muzokaralarda Rossiya tomonidan mudofaa sanoati vakillari ishtirok etganlar, ishlab chiqarish bir necha oy ichida boshlanishi mumkin deb yozadi gazeta. Rossiya armiyasi avgustdan beri Eronning turistacha dronini Ukrainaga qarshi qo'llagani aytilmoqda. Biroq Eron qurollari Rossiyaga yetkazib berilayotganini Moskva ham, Tehron ham inkor etib keladi. Shunga qaramay, yaqinda AQSh Eronning dronlar ishlab chiqaruvchi shirkatlariga nisbatan sanksiyalar joriy etdi. Rasmiy Tehron ishlab chiqarishni Rossiyaga ko'chirish bilan Eronni yangi sanksiyalardan saqlab qolishga umid qilmoqda. Biroq Tehron buning evaziga Moskvadan aynan nima undirmoqchi ekani biroz ma'lum bo'lib turibdi. Manbalardan biri jurnalistlar bilan suhbatda Kreml xalqaro bosimni yumshatish uchun Oyatulloh rejimiga diplomatik va iqtisodiy ko'mak taklif qilayotganini bildirgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni ham unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston rahbarlarining dabdabali safarlari qashshoq yashayotgan aholiga xush kelmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tgan dam olish kunlari Turkmanistonning Mari viloyati rasmiylari avtoritar sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedovni tantanali kutib oldi. Prezident tashrifidan oldin ko'chalar yaxshilab tozalandi, rangi o'chgan binolar tezda bo'yaldi va qishloq xo'jaligi yerlari begona o'tlardan tozalandi. To'q rangli mashinalarga bir necha kun ko'zdan narida yurish buyurildi. Bo'ysunmaganlarning avtomobillari transport politsiyasi tomonidan olib ketildi. 2007-yildan to joriy yilning mart oyida prezidentlikni o'g'li Serdarga topshirgunga qadar mamlakatni qattiq qo'llik bilan boshqargan Berdimuhamedov oq rangni va tozalikni xush ko'rishi aytiladi. 65ga kirgan Berdimuhamedov 12 noyabr kuni Marida yangi oq mashinada sayohat qilib, paxta va bug'doy dalalariga tashrif buyurdi. Parlamentning yuqori palatasi rahbari o'laroq faoliyat yuritayotgan sobiq prezident hali ham avtoritar davlatda katta siyosiy ta'sirga ega. Mahalliy manbalarning ma'lum qilishicha 14 noyabr kuni Bolqon viloyatida minglab odam shunga o'xshash tozalash ishlariga jalb qilingan, chunki joriy haftada Berdimuhamedovlardan biri viloyatga borish kutilmoqda. Viloyat rasmiylari mamlakat rahbarlarini hayratda qoldirishga uringan bo'lsa-da, ko'pchilik oddiy turkmanning ishtiyoqi ancha past bo'lgan. Mari shahri turg'unlarining ayrimlari Ozodlik bilan suhbatda bunday tashriflar uchun keng ko'lamda va katta mablag' sarflab tayyorgarlik ko'rilishi qashshoqlik botqog'iga botgan odamlarga xush kelmayotganini aytishdi. Biz zo'rg'a ro'zg'or tebratayotganimizda bu keraksiz yuk, dedi mahalliy aholi vakillaridan biri. Ayanchli iqtisodiy sharoitga qaramay hali ham Berdimuhamedovlardan qutula olmayapmiz, dedi u. Bu shaxs ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirdi. Chunki Turkmaniston hukumati hech qanday tanqidga toqat qilmaydi. Turkmaniston tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda turishiga qaramay moliyaviy inqiroz va oziq-ovqat tanqisligiga duchor bo'lgan. Ammo amaldorlar hali ham prezident yoki uning otasi biror hududga tashrif buyurganida yoki yig'ilishda qatnashganida zo'r berib farovonlik fasadini yaratishadi. Minglab odam ko'chalarni supurish, eski binolarni bo'yash, eski butalarni tozalash va yangi daraxt ekish uchun safarbar qilinadi. Yana yuzlab odam bolalardan tortib keksalargacha turli marosimlarda muhim mehmonlarni kutib olish uchun ananaviy kiyim kiyish kerak. Manbalarga ko'ra Turkmanboshi port shahrini Berdimuhamedovlardan biri tashrifiga hozirlash uchun joriy haftada Bolqon viloyatida asosan davlat sektor ishchilaridan iborat 2,5 mingga yaqin odam kundalik ishidan olib ketilgan. Ko'pincha bunday safarlar davomida kichkina bozorchalar, meva-sabzavot sotiladigan rastalar va boshqa do'konlar xavfsizlik nuqtai nazaridan yoki hatto manzarani yaxshilash uchun yopiladi. Ayrim turkmanlarning so'zlariga ko'ra, prezident tashrif buyurganda ular yashayotgan shaharda vaqtinchalik hayot to'xtab qoladi. Mari shahrida Berdimuhamedovning so'nggi safari oldidan hatto dalalar begona o'tlardan tozalangan va ekinlar orasidagi yo'llar supurilgan. Mahalliy hukumatga yaqin manbalarning ozodlikka aytishicha, mabodo Berdimuhamedov vertolyotdan dalalarni ko'radigan bo'lsa, dalalar benuqson ko'rinishiga ishonch hosil qilishga urinishgan. Tashrif arafasida turar joy binolarining ayrim eski tomlari yashil rangga bo'yalgan. Aholiga hamda qishloqdagi choyxonalar egalariga sobiq rahbar shaharni tark etmaguncha o'tin yoqmaslik buyurilgan. Aksariyat qishloq aholisi uyini isitish uchun o'tin yoqadi, ammo odamlar buyruqqa rioya qilishlarini ta'minlash uchun xavfsizlik xizmatlari safarbar qilingan. Rasmiy manbalarga ko'ra, so'nggi kungacha Mariya aholisiga, hattoki ko'pchilik rasmiylarga Berdimuhamedovning qaysi biri, o'g'li yoki ota tashrif buyurishi haqida xabar berilmagan. Mamlakatda yuqori lavozimli rahbarlarning safarlari sanalari va bunday tashriflarning boshqa tafsilotlari ko'pincha sir tutiladi. Hozircha kim kelishi va qachon kelishi aniq emas. Bizga ma'lumi shuki, Berdimuhamedovlardan biri zavodning ilk g'ishtlarini qo'yish marosimida ishtirok etish uchun tashrif buyuradi, dedi Ozodlik manbasi. Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov dam olish kunlari Mari viloyatiga tashrif buyurdi. Ertasi kuni davlat televideniyasi to'ng'ich Berdimuhamedovning fermerlar bilan suhbatini namoyish qildi. Berdimuhamedov xushbichim kiyingan fermer bilan suhbatlashar ekan, bir-biriga o'xshash qora palto va qora bosh kiyimdagi bir necha amaldor bir xil yashil rangdagi daftar larga qayd yozib bordi. Davlat matbuotiga ko'ra, Berdimuhamedovning safaridan maqsad mamlakatdagi eng muvaffaqiyatli fermerlar bilan uchrashish va uning o'g'li, ya'ni prezident nomidan hosil bayrami munosabati bilan sovg'alar topshirishdan iborat bo'lgan. Hosil bayrami butun mamlakat bo'ylab yig'ilishlar, oziq-ovqat yarmarkalari, ko'rgazmalar va konsertlar bilan nishonlandi. Sobiq prezident Turkmaniston viloyatlariga rasmiy tashriflarini davom ettirmoqda. Iyun oyida Ulibab viloyatiga tashrif buyurdi va xuddi shunday mashmasha bilan kutib olindi. Mariyaga safar Berdimuhamedovning sentyabr boshidan beri mazkur viloyatga qilgan ikkinchi tashrifidir. Mariyaga safaridan bir kun oldin to'ng'ich Berdimuhamedov Samarqandda bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida ishtirok etgan edi. Samarqanddagi yig'inda deyarli barcha davlat prezidenti qatnashdi, ammo Turkmanistondan prezident Serdar Berdimuhamedov ko'rinmadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Zaxiradagi diplomatik aerodrom. Mirziyoyev Turkiy sammitdan qanday maqsadni ko'zlagan edi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-11 noyabr kunlari Samarqandda Ozarbayjon, Turkiya, Turkmaniston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston ishtirokida Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti bo'lib o'tdi. Siyosatshunos Rafael Sattorov Nastoyashchee vremyaga bergan intervyusida ushbu sammitga zaruratni bir necha omil bilan izohlaydi. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonni dunyoga yangicha formatda taqdim etish, xalqaro siyosatda yangi o'yinchiga aylantirish istagi. Nazarimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev so'nggi paytlarda tashabbusni o'z qo'liga olib, nafaqat o'z mamlakatida, balki butun mintaqada lider bo'lib olishga intilayotgandek. Siz nima deysiz?
Mirziyoyev O'zbekistonda yangi O'zbekistonni qurmoqda. Binobarin mamlakat o'zini yangi formatda, xalqaro siyosatdagi yangi o'yinchi o'laroq namoyish etmog'i lozim. Biroq men Mirziyoyev Markaziy Osiyo liderligiga intilyapti demagan bo'lardim. Ammo rost u hurmat e'tiborli hamkor va xalqaro darajadagi muhtaram prezident bo'lishni, Markaziy Osiyo doirasidan tashqariga chiqishni va boshqa formatlarda qandaydir tashabbuslarni ilgari surishni istaydi albatta. Shu bois ham u yangi O'zbekiston g'oyasini, yangicha yondashuvlarni o'rtaga tashladi. O'zini yangicha fikrlovchi rahbar sifatida ko'rsatmoqchi bo'lyapti. Bu Karimovchilik emas.
Sammitda asosan tantanavor gaplar aytildi. Shunday bo'lsa ham aytingchi, bu tadbir muhimmidi yoki u navbatdagi siyosiy bazmmi?
Unisi ham bunisi ham to'g'ri. Birinchi galda bu avvalo katta siyosiy gurung, bir necha Turkiy davlatda elektoral jarayonlar boshlanishi munosabati bilan uyushtirilgan tadbir. Men Turkiya bilan Qozog'istonni nazarda tutyapman. Turkiy davlatlar sammiti dolzarbligini yo'qotgan eski yig'inlar o'rnini egallagan yangi global siyosiy tadbirga aylandi. Ikkinchidan, bu u yoki bu diplomatik izolyatsiyadan chiqishga yordam beruvchi maydondir. Sammit diplomatiyaning ko'p vektorliligi ko'rsatkichi yoki ishtirokchi davlatlar, Xususan Turkiya, Qozog'iston va O'zbekiston uchun zaxiradagi diplomatik aerodrom kabi. Ular turkchilik omilini yoki turkiylar hamkorligi ruhini istaganda kuchaytirib yoki pasaytirib turishlari mumkin. Shu nuqtai nazardan mazkur tuzilma ham siyosiy gurung, ham diplomatik izolyatsiyadan chiqish vositasi o'laroq qo'llanmoqda. Ayniqsa o'z pozitsiyasini dunyoga yetkazish uchun turli xalqaro minbarlarga muhtoj davlatlar, masalan, Ozarbayjonga u juda zarur.
Rossiya Ukrainaga qarshi urushda o'ralashib qolganidan foydalanib, boshqa davlatlar undan siyosiy masofalanishga harakat qilishi va o'zaro aloqalarni kuchaytirishi kerak degan fikrda jon bormi?
Jon bor, biroq Rossiyadan masofalanishga harakatlar shusiz ham bo'layotgan edi. Qozog'iston va Ozarbayjonning iqtisodiy aloqalari dinamikasini kuzatsangiz, Qozog'iston eksport-transport imkoniyatlari cheklanib qolgach, Ozarbayjon bilan hamkorlikni kuchaytirganini ko'ramiz. Hozirda ikki mamlakat transport, qishloq xo'jaligi va boshqa qator sohalarda birga ishlamoqda. Demoqchimanki, bu ishlarni ko'klarga ko'tarib maqtalayotgan turkiylar integratsiyasi g'oyasisiz ham qilishi mumkin. Iqtisodiy manfaatlar taqozo etganda hamma narsa o'z-o'zidan bo'laveradi. Boshqa tarafdan turkiylar birligi omili Erdo'g'onning o'ziga ham doim Turkiyada prezident yoki parlament saylovi o'tkazilishi arafasida kerak bo'lib qoladi. Erdo'g'on biron partiya, masalan, Milliyatchi harakat partiyasi bilan koalitsiya tuzishga majbur bo'lsa, ba'zida ularga yoqish uchun turkiylar mavzusiga yaqinligini ko'rsatishiga to'g'ri keladi. Aslida esa Turkiya prezidenti tashbih bilan aytadigan bo'lsak, turkiylar ko'chasining emas, arablar mahallasining bolasi. U arab dunyosi ishlariga, muammolariga qattiq berilgan. Ularni turkiy davlatlar va turkiylar muammolaridan ko'ra ancha chuqur tushunadi.
Turkiya, turkiy dunyo lideri o'laroq Markaziy Osiyoda Rossiya o'rnini egallashni istaydi deyish mumkinmi? O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston bunga qarshi bo'lmasa kerak.
O'zbekiston bilan Qozog'istonga ulardan hech biri mintaqaga burun suqmasa va u yerda liderlik da'vo qilmasa yaxshiroq bo'lur edi. Markaziy Osiyo o'zining Monroe doktrinasini ishlab chiqishi zarur, toki barchaga Markaziy Osiyo ishlari Markaziy Osiyo davlatlarining ishi deb aytish imkoni bo'lsin. Biroq Turkiyadan tashqari Xitoy ham bor. U ancha yaqqolroq va aniqroq o'yinchi. Moliyaviy va harbiy yordam hamda fuqarolarni nazorat qilishga yordam beradigan raqamli texnologiyalar taqdim etish bilan Markaziy Osiyodagi mavqeini juda mustahkamlab bo'lgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Mirziyoyev Toqayevni saylovdagi g'alabasi bilan tabrikladi. Norozilik aksiyasiga chiqqanlar tutib ketildi. Elon Musk Donald Trampning Twitter sahifasini blokdan chiqardi. O'zbekistonda yana bir issiqlik elektrostansiyasi ishga tushirildi. Elektr ta'minotidagi uzilishlar esa davom etmoqda. Qatarda futbol bo'yicha jahon chempionati boshlandi. AQShdagi LGBT klubda sodir bo'lgan otishmada kamida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston-Rossiya jamoalarining Toshkentdagi futbol o'yini durang natija bilan yakunlandi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'lganini oxirgacha yashirishdi. Farg'onalik ona o'g'lining o'limi bilan bog'liq savollariga javob izlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 16-oktyabrida o'g'irlikda gumonlanib ushlangan va Farg'ona viloyati Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirilgan 14 yashar Ravshanbek Abdusattorovning o'limi yuzasidan xizmat tekshiruvi yakunlandi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, dastlabki tekshiruvlar davrida o'smirga tan jarohatlari yetkazib, o'limiga sabab bo'lgan markazning 2 nafar tarbiyalanuvchisi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi badanga og'ir tan jarohati yetkazishda ayblanib, protsessual tartibda qamoqqa olindi va ularga nisbatan tergov harakatlari boshlangan. Ravshanbek 15 yoshga to'lishidan bir oy avval jon berdi. Uning o'limiga sabab bo'lgan hamma tafsilotlar hozirgacha ochiqlanmagan. Ravshanbek 16 oktyabr kuni yaqinlarining aytishicha bolalik qilib do'kondan bitta Pepsi Cola va bir dona quritni pulini to'lamasdan olib chiqqan. Do'kon qorovullari ushlab olib, ichki ishlar xodimlariga topshirgan. Ular esa bolaning onasiga ham xabar bermay, Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga joylashtirgan. Ertasi kuni esa markazda rasmiy farazga ko'ra boshqa bolalar tomonidan shafqatsizlarcha do'pposlangan Ravshanbek tez yordamda jon bergan. Ravshanbekning onasi Zaynabxon 42 yoshda. O'g'li chaqaloqligi paytida oilaviy kelishmovchilik sabab eridan ajrashib, ota uyiga qaytib kelgan. Zaynabxon yolg'izgina bolasini o'zi va tog'alari yordamida katta qilgan, boshqa turmush qurmagan. Ozodlik bilan suhbatda u bolasini ko'z qorachig'idek asrab katta qilganini aytdi. O'g'limni o'gay otaning qo'liga solmay deb boshqa turmush qilmadim. O'zim tog'alari bilan katta qildim. O'zi zaifgina bola edi. O'rtoqlariga, hammaga mehribon, yuvosh bola edi. Maktabda ham o'rtacha o'qirdi. 9-sinfda o'qirdi. Darsdan so'ng duradgor ustiga shogird tushib kasb o'rganayotgan edi. Mening suyanchig'im, ko'zimning qorasi edi. O'zim pet kollejni tugatganman. Ilgari maktabda tarbiyachi bo'lib ham ishlaganman. Bolam katta bo'lib qoldi. Ishimga qaytsammi deb o'ylab yurgandim. Endi esa maktabga bora olmayman. Bolamning o'rtoqlarini ko'rib qanday chidayman, deydi ona. Zaynabxon tuni bilan uxlolmay chiqayotgani, bolasining surati ko'z o'ngidan ketmayotgani haqida gapirar ekan, uning birov bilan urushmaydigan nimjongina o'g'lining o'limiga sabab bo'lgan holatlar hamon qorong'uligicha qolayotganini aytadi. Markaz xodimlari o'g'limning o'lganini oxirigacha yashirishdi. Men shularning ham qo'li bor deb o'ylayman. Bolam o'lguncha do'pposlanadi-yu, dodvoy deydi-yu, hech kim eshitmadimi? Ikkita bola hech qachon urib o'ldirib qo'yish darajasigacha yetkazishi mumkin emas. Bu voqea kechasi ham bo'lmagan, kunduzi bo'lgan. Meni olib borib ichkariga kirgizishmadi. Yana eng taajjublanarli joyi, birinchi chaqirganda bolangizning qanaqadir kasalligi bormidi deb so'rashdi. Nega unday deb so'raydi? Biror narsani aytsam, o'sha kasaldan o'ldi deb jalani yopish uchunmi? Javobsiz savollar juda ko'p, deydi ayol. Zaynabxonning javobsiz savollariga hali tergov to'liq javob berganicha yo'q. Bu fojia qariyb bir oydan so'ng oshkor bo'lganidan so'ng rasmiy idoralar ishga tushib ketdi. Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi boshlig'i ishdan olindi. 2 nafar xodim ichki ishlar organlari xizmatidan bo'shatilib qamoqqa olindi. Shuningdek, xizmat faoliyatida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun 3 nafar xodimga hayfsan intizomiy jazosi tayinlandi. 4 nafar xodimning esa lavozimiga loyiq yoki noloyiqligini aniqlash maqsadida navbatdan tashqari attestatsiyadan o'tkazilishi belgilandi. Shu bilan go'yo gunohkorlar jazolandi. Badanga og'ir tan jarohati yetkazishda ayblangan bolalar ishi esa tergovda. Ammo bolaning onasi ham, tog'asi ham uni markazdagi boshqa bolalar urib o'ldirib qo'yganiga shubha qilishmoqda. Ularning iddaosicha bolani ichki ishlar xodimlari urib o'ldirib qo'ygan va bu ishni yengil ko'chirish uchun qariyb bir sutka onasiga xabar bermay, bolaning o'limi haqida boshqa sabablarni to'qishga ulgurishgan. Ushbu xabar chiqqanidan so'ng markazga kirish, u yerdagi sharoitlar bilan tanishish uchun birorta ommaviy axborot vositalariga yoki blogerga ruxsat berilmadi. Nima bo'lgan bo'lsa, o'sha yopiq eshiklar ichida bo'ldi va aslida voqea qanday yuz bergani shu paytgacha ochiqlanmagan. Ismi sir qolishini so'ragan Qo'qonlik davlat xizmatchilaridan birining markazda avval ishlab ketgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, bolalarni kaltaklash oddiy hol bo'lib qolgan. Hozir hech kim u bolani boshqa bolalar urib o'ldirib qo'yibdi degan gapga ishonmayapti. Tanishimning aytishicha, markazda bolalarni qattiq urishar ekan. O'zim ham urganman, ularni kaltaklamasdan tinchitishning iloji yo'q, deydi. O'sha eski tizim, eski munosabat, hech narsa o'zgarmagan, deydi suhbatdosh. Mamlakatda qiynoqlar yo'qligi, uning tizim tomonidan to'liq bartaraf qilingani haqida takroriy bayonotlar berib kelayotgan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining o'rinbosari, bolalar ombudsmani Aliya Yunusovaning hodisani o'rganish uchun Qo'qonga borgani xususida xabar qilindi. Ozodlik bilan suhbatda Aliya Yunusova o'smir kaltaklanganda voyaga yetmaganlarga yordam ko'rsatish markazida bo'lgani, bu ish xolis tekshirilishi uchun ichki ishlar va prokuraturaga tavsiyalar berganini aytdi. O'sha kuni bordik, masalani o'rgandik, ichki ishlarga, prokuraturaga kerakli tavsiyalarni berdik. Kaltaklashda gumonlangan 2 bola qamoqqa olingan. O'sha yerdagi 10 bola bilan gaplashdik. O'z vazifasiga loqayt bo'lgan xodimlarga nisbatan ish qo'zg'atildi. Hozir tergov bo'lyapti. Biz bu masalani nazoratga oldik, dedi Yunusova Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikning 2 bola qamoqqa olingan deyapsiz. O'sha bolalarni ko'rdingizmi? Balki ularning umuman gunohi yo'qdir, balki ularning ham aytadigan gapi bordir, degan savoliga Yunusova shunday ham bo'lishi bo'lishi mumkin. Men bu masalani alohida milliy komissiyaning rahbari bilan alohida gaplashdim. Shu masala mening oldimda ham turibdi. Bu bolalar bilan men ertaga alohida gaplashaman va yana uchrashamiz deb javob berdi. O'smirning o'limi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida yirik virtual norozilik to'lqinini yuzaga keltirdi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining aksariyati o'smirning o'limida ichki ishlar idoralarini ayblab, uning qiynoqlardan o'lganini iddao qilishdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik qariyb bir oydan beri muhokama nishonida bo'lgan qiynoqlar masalasidagi norozilikka ulanib ketdi. Sirdaryo, Jizzax va Farg'ona viloyatlaridagi tergov izolyatorlarida qiynoqqa olingan fuqarolarga oid iddaolar Farg'ona viloyatidagi koloniyadan 2 mahkumning o'limi qilinishi bilan olovlandi. Tarmoq foydalanuvchilari so'nggi paytlarda qiynoq faktlarining ko'payganini iddao qilib, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosini talab qilishdi. Tarmoq faollari ichki ishlar xodimlarini zo'ravonlikda ayblashdi. Kun.uz nashriga intervyu bergan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev bunday hodisa mamlakat fuqarolari ongida qo'rquv uyg'otishini aytib, nafaqat ichki ishlar vaziri, balki barcha kuch ishlatar tizimlar rahbarlarining iste'fo berishi lozimligini urg'uladi. Insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarga rioya etilishi bo'yicha Respublika komissiyasi a'zosi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, iste'folarning o'zi yetarsiz, hukumat tizimni o'zgartirish choralarini ko'rishi kerak. Oradan 2 kun o'tib, 15 noyabrda ijtimoiy tarmoq va mahalliy internet nashrlarida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning ishdan olingani, uning o'rniga Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayevning vazir etib tayinlanganiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Biroq Ichki ishlar vaziri iste'fosiga doir xabarlar haligacha rasman tasdiqlangani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga ko'ra, o'smirning o'limi yuzasidan ichki ishlar xodimlariga nisbatan olib borilgan xizmat tekshiruvlari natijasida Qo'qon shahar voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazining 2 nafar xodimiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 207-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, xodimlar protsessual tartibda qamoqqa olindi. Shuningdek, 3 nafar ichki ishlar xodimi lavozimlarida qolishi uchun attestatsiya tayinlandi. 4 nafar rahbar xodimlarga nisbatan hayfsan intizomiy jazo choralari qo'llanildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi maxsus komissiyasi tomonidan o'tkazilgan xizmat tekshiruvi yakuni bo'yicha voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi boshlig'i egallab turgan lavozimidan bo'shatildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan holat yuzasidan bir qancha rahbariy ko'rsatmalar berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil martida BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashida so'zlagan nutqida mamlakatda qiynoq holatlariga yo'l qo'yilmasligi borasida davlat dasturi ishga tushirilgani ta'kidlangandi. 2021 yilning 6-iyun xalqaro qiynoqlarga qarshi kurash kuni munosabati bilan chiqarilgan prezident qarorida mamlakatda qiynoqlarga qarshi kurash bo'yicha milliy preventiv mexanizmlar joriy qilingani ta'kidlanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Feruza Eshmatova mazkur guruh rahbari o'laroq tergov izolyatorlari va qamoqxonalarda muntazam jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yilgani va qiynoqlarning butkul tugatilganini ta'kidlaydi. Shunga qaramay, mamlakatda mustaqil inson huquqlari faollari va jurnalistlar qiynoqlarning davom etayotgani, rasmiylar bu holatlarni yashirayotganini iddao qilishmoqda. Faollar shu yilning avgust oyida Jizzax viloyatining Zomin tumanida IIB xodimlari tomonidan fuqaro Berdimurodovga nisbatan shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilgani, bu holat yuzasidan ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini ta'kidlaydi. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar IIB xodimlari tomonidan fuqaro Toshpolatovning qiynoqqa solingani va mazkur holat yuzasidan tekshiruvlar ketayotgani aytiladi. O'tgan yillarda Qashqadaryo, Andijon va Toshkent viloyatlarida qiynoq va zo'ravonliklar odamlar o'limiga sabab bo'lganini mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham e'tirof etgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya ishg'oldan ozod etilganidan bir hafta o'tib, 19 noyabr kuni Xersonga Kievdan yo'lovchi poyezd yetib keldi. Bu keng ko'lamli urush boshlanganidan beri qariyb 9 oylik okupatsiyani boshdan kechirgan shaharga kelgan birinchi yo'lovchi poyezdidir. G'alaba poyezdi nomini olgan eshelon 200 nafar yo'lovchini ozod bo'lgan shaharga olib keldi. Ayni paytda Ukrainaning Dnepropetrovsk va Zaporojye viloyatlari aholi punktlari hujumga tutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z mamlakati qo'shinlari o'tgan tunda Donetsk viloyati sharqida 100 ga yaqin hujumni qaytarganini bildirdi. Ukraina bosh prokuraturasi ayni paytda 19 noyabrdagi urushning 269 kuniga bag'ishlangan hisobotida Ukrainada urush boshlanganidan buyon 437 nafar bola halok bo'lganini bildirdi. Ukraina urushining 269 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Bugun tunda Ukrainaning Dnepropetrovsk viloyatidagi bir qancha qishloq rus qo'shinlari tomonidan hujumga tutildi. Bu haqda viloyat harbiy boshqarmasi xabar bermoqda. Dastlabki ma'lumotga ko'ra qurbonlar yo'q, biroq turar joy binolari, xo'jalik inshootlari va avtomobillarga ziyon yetgan. Nikopol tumani tunda yana dushman hujumidan zirt titradi. Ruslar grad va og'ir artilleriyadan Nikopol, Marganetskaya va Mirovskayani hujumga tutdi. Tinch aholi punktlariga 60dan ortiq raketa otildi, deya bildirdi viloyat harbiy rahbari Valentin Reznichenko. Zaporojyeda Rossiya kuchlarining tungi zarbalari oqibatida shahar tumanlaridan birida issiqlik ta'minotida uzilish bo'ldi, deb bildirdi viloyat harbiy rahbari Aleksandr Staruh. Raketa portlashlari oqibatida markazlashtirilgan isitish quvurlari shikastlangan va 17 mingdan ortiq aholi yashovchi 123 ta ko'p qavatli uyga sovutish suvi yetkazib berish to'xtab qoldi. Rossiya bosqinchilarining terroristik harakatlari chindan ham gumanitar falokatni keltirib chiqarishga qaratilgan, deya yozdi u Telegram каналыда.
Над жестокие бойові дії над
Україна қошинлари Донецьк вилояти шарқида 100 га яқин ҳужумни қайтарган. Бу ҳақда Украина президенти Владимир Зеленский жума кунги тунги муроҷиатида билдирди.
Бито близько сотни російських атак в Донецькій області. Всі
Donetsk viloyatida juda shiddatli janglar davom etmoqda. Janglar to'xtagani yo'q. 24 soat ichida Donetsk viloyatida Rossiyaning 100 ga yaqin hujumi qaytarildi.
Rossiya o'tgan hafta o'z qo'shinlarini Ukrainadagi Dnepr daryosining g'arbiy qirg'og'idan olib chiqdi, jumladan fevral bosqinidan keyin qo'lga kiritgan yagona mintaqaviy markaz Kherson ozod bo'ldi. Bugun Khersonda yordam punktlari ochilgan, deya bildirdi Zelenskiy.
Налагоджується електрика в місті, люди можуть підзарядити телефони.
Шахарда электр таъминоти тикланаётган пайтда одамлар телефонларини заряд қилишлари, исинишлари, чой ичишлари, ёрдам олишлари мумкин. У ерда алоқа мавжуд. Starlink ёки шунга ўхшаш тизимлар ишламоқда.
Але все підключимо, все ми відновимо.
Украина расмийларининг айтишича, руслар кечидан олдин шаҳарнинг муҳим инфраструктурмаси вайрон бўлган. Зеленский Туркия президенти Тойиб Эрдоған билан ҳам БМТ воста Chilgidagi Don shartnomasini uzaytirish haqida gaplashganini qo'shimcha qildi.
Говорив сьогодні з президентом Туреччини Ердоганом. Подякував за зусилля.
Bugun Turkiya prezidenti Erdo'g'on bilan gaplashdim. Unga don eksporti tashabbusimizni uzaytirish borasidagi sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirdim. Shuningdek, Ukrainadan g'alla nomli yangi gumanitar tashabbusimiz haqida batafsil gaplashdik. Umid qilamanki, Turkiya ham unda ishtirok etadi. Albatta, biz ham.
Ukraina bosh prokuraturasining 19 noyabrdagi urushning 269 kuniga bag'ishlangan hisobotida aytilishicha, Ukrainada urush boshlanganidan buyon 437 nafar bola halok bo'lgan. 1274 nafardan ortiq bola jarohatlangan. Bolalarning aksariyati Donetsk, Kharkov, Kiyev, Nikolayev, Zaporojye, Chernigov, Lugansk, Kherson va Dnepropetrovsk viloyatlarida jabrlangan. Bu ma'lumotlar yakuni emas, faqat ismlari tasdiqlanganlar haqida gap boryapti bu yerda. Jangovar harakatlar davom etayotgan ko'plab mintaqalarda va bosib olingan hududlarda qurbonlar soni ancha ko'p bo'lishi aytilmoqda va bularni hisoblash hozircha imkonsiz. Shuningdek, urush boshlanganidan buyon 2719 dan ortiq ta'lim muassasalari, maktablar bombardimon va hujumga tutilish oqibatida zarar ko'rgan, shikastlangan, ulardan 332 tasi butunlay vayron bo'lgan. 14 noyabr holatga ko'ra Rossiya tajovuzi oqibatida 6557 nafar tinch aholi, jumladan 408 nafar bola halok bo'lgan. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti xabar berdi. Shuningdek, halok bo'lganlar va yaralanganlar soni ancha ko'pligi aytilmoqda. Keltirilgan raqamlar hujjatlashtirilgan urush qurbonlari ekanini bildirgan tashkilot. Amerika urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiya hukumati kuzgi chaqiruv davrida ham yashirin safarbarlikni davom ettirishga tayyorlanmoqda. 18 noyabr kuni Rossiyaning Telegram kanallarida Kreml safarbarlikning ikkinchi to'lqiniga tayyorlanayotgani belgilari faol muhokama qilindi. Xususan, ular Vladimir Putinning qisman safarbarlik 31 oktyabrda yakunlanishi haqidagi bayonotiga zid ravishda 2023 yil yanvarida safarbarlikka jalb etilishi haqida Peterburglik yigit olgan chaqiruv qog'ozi tasvirini internetda muhokama qilishdi. Shubhasiz Rossiya hukumati safarbarlik faoliyatini to'liq to'xtatgani yo'q. Mutaxassislarning ta'kidicha, kelgusi oylardagi navbatdagi safarbarlik to'lqini vaziyatni yanada yomonlashtiradi va safarbar etilganlarning Ukrainadagi oldingi jabha chizig'iga joylashtirilishi norozilik kayfiyatini yana ham kuchaytiradi. Polsha janubi-sharqidagi qishloqqa urilgan raket zarbasidan qurbon bo'lganlardan biri 19 noyabr shanba kuni dafn etildi. Polsha va uning ittifoqchilari Ukraina havo hujumidan mudofaa raketasining adashgani sabab bo'lgani aytilayotgan ushbu portlash Przewododagi portlash butun dunyoni larzaga soldi. Polsha matbuotida 62 yoshli Boguslav B deb atalgan shaxs shanba kuni dafn etilgan. Raketa urilganida u qishloqdagi don quritish zavodida ishlayotgan bo'lgan. Ikkinchi qurbon 60 yoshli Bogdan Sining dafn marosimi yakshanba kuniga belgilangan. 18 noyabr kuni Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre Polsha janubi-sharqida 2 kishi o'limiga olib kelgan raketa portlashi haqidagi faktlarga oydinlik kiritish uchun AQSh va Polsha rasmiylari Ukraina bilan muloqot o'tkazayotganini bildirdi. Varshava va uning g'arb ittifoqchilarining aytishicha, voqea joyidan olingan dalillar Rossiya raketasini urib tushirishda adashib, Polshaga o'tgan Ukraina havo mudofaa tizimi raketasi portlash sabab bo'lganini ko'rsatmoqda. Kiyev buni rad etib, portlashda rus izi borligi haqida dalillar borligini aytmoqda. Polsha mahalliy rahbarlaridan biri seshanba kuni Ukraina bilan chegaradosh Przewodow aholi punktiga raketa zarbasi qishloq ahlini qo'rqitib yuborganini aytdi. Biz portlashdan keyingi dastlabki soatlarda 3-chi jahon urushining boshlanishi bu deb qo'rqib ketgandik, deya eslaydi Przewodow joylashgan Dolgobichev kommunasi rahbari Gregor Drevnik. U 15 noyabr kuni seshanba kuni 2 kishi halok bo'lgan hujum tasodifiy bo'lganini tergovlar aniqlashiga umid qilishini aytdi. Drevnikning aytishicha, mahalliy aholi urush zonasi yaqinida yashash qiyinchiliklariga o'rganib qolgan, turli noqulayliklar va stressli vaziyatlarga tayyor bo'lishimiz kerakki, biz bunga chidaymiz, deydi u. Varshava, Kiyev va ularning g'arbdagi ittifoqchilari portlash uchun yakuniy javobgarlik fevral oyida Ukrainaga bostirib kirgan va Ukraina energetika obyektlarini raketalar bilan zarbaga tutayotgan, hujumlarga tutayotgan Rossiya zimmasiga tushishini aytishdi. Ukrainaning Kiyev viloyatidagi vayron etilgan bino devorlarida ko'cha rassomi Benksining ijod namunalari paydo bo'ldi. Bomba hujumidan vayron bo'lgan uy devoridagi mana bu chimirayotgan odamni tasvirlovchi graffiti yoki bo'lmasa yonib ketgan binoning devorida gaz niqobi kiygan va o't o'chirgich ko'targan ayol tasvirlari. Yana ikkita graffiti orasida gimnastikachi qiz vayronalar uyumida mashq bajarayotgani suri va boshqa bir gimnastikachi shikastlangan bino devoridagi teshik ustida lenta bilan raqsga tushayotganini ko'rish mumkin. Videoda purkagichli bo'yoqdan foydalangan holda ba'zi san'at asarlari yaratilgani, jumladan devorga cho'milayotgan odamning graffiti va harbiy yuk mashinasi tasvirlangan. Ukrainaning Xastomel va Xorenka shaharlari aprelgacha Rossiya ishg'ol ostida bo'ldi va Moskva bosqini oqibatida bu shaharlar katta zarar ko'rdi. Osiyo tinchlikni iqtisodiy hamkorligi tashkilotiga a'zo davlatlar yetakchilari 19 noyabr shanba kuni bo'lib o'tgan mintaqaviy sammitning so'nggi muhokamasida ishtirok etib, savdoni rivojlantirish va boshqa iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun ko'proq harakat qilishga kelishib oldilar. Bangkokdagi 2 kunlik sammit yakunida qabul qilingan deklaratsiyada 21 davlat a'zo bo'lgan blok yetakchilari inflyatsiya o'sishi, oziq-ovqat xavfsizligi, iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlar kabi muammolarni hal qilish uchun yanada jadalroq sa'y harakatlar zarurligini ta'kidlashdi. OPEC yig'ilishi mintaqadagi so'nggi haftadagi 3-chi yirik sammitdir. Xitoy, Yaponiya, Qo'shma Shtatlar ishtirok etgan Janubi-Sharqiy Osiyo sammiti Kambojada, katta 20-talik sammiti esa Indoneziyaning Bali orolida bo'lib o'tgandi. Avvalgi uchrashuvlarda Ukrainadagi urush, shuningdek Tayvan va Koreya yarim orolidagi keskinlik muhokamalari markazida bo'ldi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 18 noyabr juma kuniga chiqishida AQShning fast food giganti McDonald's Belarus bozorini tark etayotganidan mamnun ekanini aytdi. Lukashenko mahalliy ishlab chiqaruvchilarni AQSh restoranlari o'rnini egallab, mahalliy xodimlar va mahalliy mahsulotlarni olib kelishga chaqirdi.
Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот McDonald's, если кому-то это надо.
Biz McDonald's qilayotgan hamma narsani qila olishimiz kerak. Undan ham yaxshiroq qilish kerak. Nahotki nonni bo'lib orasiga go'sht bo'lagini qo'yish qiyin bo'lsa.
Kusochik mesa, kartoshka i salat. Господи, кто это потребляет, не знаю.
AQSh fast-food tarmog'i Ukrainaga 10 minglab askarlarni jo'natganidan so'ng qo'shni Rossiyani tark etganidan 5 oy o'tib, 11-noyabr juma kuni e'lon qilingan kelishuvga ko'ra Belarusdagi McDonald's restoranlari rebrandini o'zgartiradi. Shartnomaga ko'ra Belarusdagi 25 ta McDonald's restoranlari ularning barchasi mahalliy litsenziya egasi tomonidan boshqariladigan bo'ldi. McDonald's may oyida o'zining rus restoranlarini u yerdagi mahalliy operatorga sotdi, keyinchalik ular Fukusna Точка deb o'zgartirildi va Ukrainadagi harakatlari tufayli Rossiya bilan aloqalarini uzishga qaror qildi. Bugungi ana shular voqealar rivojini ozodlikda kuzating, YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Prezidentlar oilasi va korrupsiya. Markaziy Osiyoda matbuot uchun qizil chiziqlar qanday? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning yozida O'zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog'iston Respublikasida sodir bo'lgan qonli bo'hron davomida gazeta o'z xususiy nashri saytida davlat senzurasining yorqin belgilari namoyon bo'ldi deb yozmoqda Ozodlik tahlilchisi Kris Rikkelton. 20 dan ortiq odamning o'limiga sabab bo'lgan tartibsizliklar yoritilgan maqolalar sarlavhalari ostidagi xabarlar o'rnini material o'chirildi degan izoh egalladi. Maqolalar foydalanuvchilar tanqidi ortidan qayta tiklandi. Joriy haftada esa gazeta o'z saytida Human Rights Watch tashkilotining norozilik namoyishlari haqidagi tanqidiy hisobot haqida maqola e'lon qilindi. Ajablanarlisi, O'zbekiston xavfsizlik kuchlari xatti-harakatlari tanqid qilingan hisobot haqidagi maqola hali o'chirilgani yo'q. Ammo yozda maqolalar bir marta o'chirilgani Markaziy Osiyoda mustaqil ommaviy axborot vositalari uchun qizil chiziqlar o'zgarib turishini ko'rsatadi. Mintaqa mamlakatlaridagi vaziyat turlicha. Turkmanistonda hech bir mustaqil xabarga toqat qilinmaydi. Qirg'izistonda esa odatda faol xabar beradigan mustaqil matbuot vaqti-vaqti bilan ta'qiblarga uchrab turadi. Qirg'izistonni chegara bilmas muxbirlar tashkiloti iqtisodiyoti beqaror ekani va rasmiy korrupsiya keng tarqalganiga qaramay, so'z va matbuot nisbatan erkin bo'lgan Markaziy Osiyodagi istisno mamlakat deya ta'riflaydi. Tashkilotning 2021 yilgi matbuot erkinligi indeksida Qirg'iziston 180 mamlakat ichida 72 o'rinni egallagan, ammo kelgusi yilgi reytingda mamlakat nisbatan baland o'rnini saqlab qolsa kutilmagan hol bo'ladi. Mustaqil jurnalistikaga qarshi rasmiylarning so'nggi ta'qiblari joriy yilning yanvar oyida boshlandi. O'shanda politsiya jurnalist Bolot Temirovning idorasiga bostirib kirib tintuv o'tkazdi. Buning ortidan jurnalist giyohvand moddalar bilan bog'liq ayblovlar bo'yicha sud qilindi. Tez orada Temirovga yana 2 ayblov, davlat hujjatlarini qalbakilashtirish va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish ayblovlari qo'yildi. Temirovning o'zi esa Tergov Temirov Live loyihasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyevning qarindoshlari haqida o'tkazgan surishtiruvlar uchun qasos deb aytib keladi. Sentyabr oyida Temirov qisman oqlandi, biroq prokuror hukmga e'tiroz bildirdi. O'tgan oy ommaviy axborot vositalariga hujumlar kuchaydi. Hukumat Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati bank hisobini muzlatib, nashr saytini mamlakatda bloklashni buyurdi. Mahalliy va xorijiy huquq tashkilotlari bu choralarni nashr ovozini o'chirishga urinish sifatida baholadi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, bu choralarga Qirg'iz-Tojik chegarasidagi mojaro aks ettirilgan video turtki bo'lgan. Ularning iddao qilishicha, videoda nafrat so'zlar va yolg'on ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, rasmiylar Ozodlik radiosini asosan Tojik tarafiga yon bosganlikda ayblamoqda. Ular videoni o'chirishni talab qilishdi, biroq Ozodlik bu talabni bajarishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan birdamlik izhor qilish uchun qator mustaqil axborot saytlari 26 oktyabr kuni bir necha soat davomida yangiliklar e'lon qilmaslikka hamda hukumat matbuot relizlarini e'tiborsiz qoldirishga qaror qildi. Mazkur aksiya yangilik yo'q, ommaviy axborot vositalariga bosim bor shiori ostida o'tkazildi. Oktyabr oyi boshida bir necha odam Ozodlik idorasi oldida to'planib, Ozodlik radiosi hamda yana 2 ommaviy axborot vositasi Klub va Kaktus media nashrlari yopilishini talab qilgan edi. Miting ishtirokchilaridan biri bu talablar bajarilmasa, nashr ofisiga benzin sepib o't qo'yish bilan tahdid qildi. Qirg'izistondagi holat biror mavzuga jamoatchilik va siyosiy e'tibor kuchayar ekan, uni yoritish qanchalik xavfli bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Diniy va millatlararo masalalarni yoritish kabi qizil chiziqlar eskidan bor. Bu mavzularni yoritgan jurnalistlar nifoq qo'zg'atganlikda ayblanishi mumkin. Shuningdek, LGBT huquqlarini yoritish uchun ham jazoga tortilishi mumkin, chunki bu mavzuga mintaqada toqat qilinmaydi. Elita korrupsiyasi haqida yozish kamdan-kam hollarda rasmiylar e'tiboridan chetda qoladi. Ayniqsa xabarlar mamlakat rahbarlarining oilalari haqida bo'lsa. Ozodlik radiosi qozoq xizmati Jenevada yashovchi jurnalist Agate Dupark bilan intervyuni e'lon qilganidan keyin Qozog'istonda nashr saytini ochishda muammolar yuzaga keldi. Dupark Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev hamda uning oila a'zolarining xorijiy biznes manfaatlari haqidagi hisobot ham muallifidir. Qozog'iston prezidentining yashirin biznesi Shvetsariya orqali o'tgan nomli hisobot dastlab Public Eye saytida e'lon qilingan. Unda To'qayev va qarindoshlarining sizdirilgan elektron pochta xabarlaridan iqtibos keltirildi. Maqolada yoritilgan mavzulardan biri To'qayev 2012-yilda BMTning Jenevadagi vakolatxonasida ishlagan davri haqida. O'shanda ofisning konferensiya zalini qayta ta'mirlash uchun katta mablag' sarflangan. Ta'mirlash ishlari uchun Qozog'iston hukumati mablag' ajratgan. Rekonstruksiyadan To'qayevning qudasi, ya'ni o'g'li Timurning qaynonasi rassom Batima Zaurbekova bevosita foyda ko'rgan. Mazkur hisobot umuman olganda Qozoq matbuoti nazaridan chetda qoldi. Mamlakatda eng yirik nashrlarga tuzumga sodiq oligarxlar egalik qiladi. Ayni damda Qozog'istonda Public Eye saytidagi hisobotni chetlab o'tish vositalarisiz ochib bo'lmaydi. O'zbekiston so'nggi 10 yillikda matbuot erkinligi sezilarli yaxshilanganini da'vo qilishi mumkin. Ammo buning asosiy sababi birinchi prezident Islom Karimovning 25 yillik shafqatsiz hukmronligi davrida matbuot erkinligi ayanchli holatda bo'lganidir. Prezident Shavkat Mirziyoyev davrida ommaviy axborot vositalari chinakam mustaqil faoliyat yuritayotganini ko'rsatuvchi ayrim belgilar paydo bo'ldi. Biroq vaziyat istalgan paytda o'zgarishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi inqiroz bilan bog'liq holat bunga yaqqol misoldir. Ozodlik radiosining o'zbek xizmati hali hanuz mamlakat ichkarisida to'sib qo'yilgan. Tojikistonda esa vaziyat teskari tomonga o'zgarmoqda. Mamlakatda mustaqil blogerlar va jurnalistlarni soxta ayblovlar bilan hibsga olish va jazoga hukm qilish holatlari ko'p kuzatiladi. Kuzatuvchilarning taxminlariga ko'ra, Tojikistondagi so'nggi tazyiqlar hukumatning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatida may oyida boshlangan qonli xavfsizlik amaliyoti haqidagi xabarlarni nazorat qilish istagi bilan bog'liqdir. Rasmiy Dushanbega ko'ra zo'ravonliklarda 29 kishi halok bo'lgan. Mintaqada bir necha mahalliy yetakchilar qamoqqa tashlangan yoki otib o'ldirilgan. Ozodlik radiosining tojik xizmati mamlakatdagi sanoqli mustaqil axborot manbalaridan biridir. Nashr Badaxshondagi adolatsizlikka qarshi tinch namoyishlar bilan boshlangan voqealar chog'ida 34 kishi halok bo'lganini tasdiqlagan. Yana bir mustaqil mahalliy nashr Asia Plus mojaroning dastlabki kunlaridayoq o'z o'quvchilarini voqealarni munosib yorita olmasligidan ogohlantirdi. Rasmiylar nashr hodisalarni bir tomonlama yoritayotgani va bu milliy barqarorlikka tahdid solishi haqida ogohlantirgan. Asia Plus rasmiylardan iqtibos keltirgan holda ma'lum qilishicha, agar bu kamchiliklar bartaraf qilinmasa, yopilish haqida ogohlantirish olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.